kusoma neno lake la thamani. Niliingia muda mfupi uliopita, nami nilikuwa nimebeba Biblia mbili. Nami nilikuwa na mazungumzo mafupi na bibi mmoja hapa aliyeko kule nyuma. Basi nikamwambia kama ningehubiri kutoka kwenye zote mbili, tunapaswa kuwa na somo zuri sana. Lakini hii ni kamusi ya Kiyunani. Kwa hiyo ni kitu fulani tu ninachotaka kusoma kutoka kwenye hii usiku wa leo. Ni tafsiri ya neno kwa neno kutoka kwenye Kiyunani cha awali kwenda Kiingereza. Nayo imekuwa ni msaada mkubwa sana kwangu toka kipengee hadi kipengee. Nami ninataka tu kusoma kitu fulani toka katika hilo, kwa maana sasa tunabukua katika kitabu hiki cha Waebrania na tunafikia kwenye maana halisi za kina. Nami nilimwambia ndugu Nevo dakika chache zilizopita, tunaingia kwenye sehemu ambayo watu wanakuna vichwa vyao na kusema siamini jambo hilo. Unaona, hiyo ndiyo aina tunayoingilia. Hapo ndipo tunapopenda jambo hilo. Mhudumu fulani aliniambia, alisema, vema, nadhani kutakuwapo na kujikuna kichwa kwingi sana. Nikasema, hivyo ndivyo tunavyotaka kufanya. Unaona, Biblia inaweza kuwa na maana moja tu. Haiwezi kuwa na maana mbili. Na kama sehemu moja ya Biblia inasema jambo moja, na sehemu nyingine ya Biblia inasema jambo lingine, basi kuna kitu kasoro. Unaona? Haina budi kusema jambo hilo kila mahali. Lakini kumbuka, katika kuisoma Biblia, imefichwa kwa macho ya wenye hekima na akili na imefunuliwa kwa watoto wachanga, kwa kuwa ni kitabu cha kiroho. Wala si kitabu cha magharibi, ni kitabu cha mashariki. Na kuna kitu kimoja tu kinachoweza kukifasiri, na huyo ni Roho Mtakatifu. Ninajua ya kwamba kila mmoja wetu anataka kusema ya kwamba Roho Mtakatifu anatuambia kile tunachoamini ndani ya hilo. Vema, sasa kama kila andiko linaafikiana barabara na mna ile ile, basi huyo ni Roho Mtakatifu. Kama haliafikiani na lina mwanya hapa na mwanya huku, basi kuna kasoro fulani na imani yetu. Na lo, ni kitabu cha ajabu sana. Sasa, ninawatakeni mfanye hivi wakati tukijifunza. Sasa, inatubidi kuondoka asubuhi na mapema kwenda Wyoming, Bwana akipenda. Tuombeeni. Na juma hili lijalo, ndugu Graham Snelling, hapa, yupo. Nilimsikia dakika chache tu zilizopita akitangaza tangazo lake. Na kanisa hili linashirikiana kikamilifu na ufufuo wake. Nasi tunamuomba Mungu apate kumpa ufufuo mkuu mno na mzuri. Ndugu Graham aliendesha ufufuo kwa ajili ya ndugu hapa Charleston, ndugu Junior Cash, na kulipatikana papo hapo waongofu 100, ninaamini waongofu 84. Kwa hiyo, kwa jambo hilo tunamtukuza Mungu. Nasi tunatumaini ya kwamba kutakuwako na 584 hapa mahali hapa. Ndugu Graham alikutana nami leo na akasema, sasa ndugu Bill, nina hakika ya kwamba unaelewa kwamba mimi siko hapa kuanzisha kazi nyingine ya kupinga maskani, kwa kuwa mimi ni sehemu ya maskani. Yeye yupo hapa tu kunini, anajisikia moyoni mwake ya kwamba anataka kuendesha uamsho, na Bwana anamuongoza kufanya hivyo, na naye anawaalika waongofu na ana kanisa la kuwamiminia mle. Hilo hapo kanisa la nyumbani, kama ukiingia humo ongoka. Na ni jukumu letu kama Wakristo kumuunga mkono na kila kitu tuwezacho kumuunga mkono nacho. Na Bwana na ambariki ndugu Graham. Na nyinyi kila mmoja wenu mnaalikwa kwa furaha kwenye mkutano wa ndugu Graham hapa, kwa ruhusa kamili kutoka kwenye kanisa hili, kwa ushirikiano mkamilifu kumsaidia kwa njia yoyote tuwezayo, kwa ajili ya nafsi zilizopotea na kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana akubariki ndugu Graham. Akupe mikutano mizuri sana. Yeye hajui ni lini atakapofunga. Ndio tu anaanza. Na kwa hiyo, ndugu Graham amepata shida kama mimi. Mema na mabaya mengi. Hivyo ndivyo maisha yanavyoenda. Inakufanya kudhamini yale mema baada ya kupitia kwenye hayo mabaya. Kama mtu akianguka na kukaa pale, yeye ni muoga. Nina imani wakati mtu atainuka na kujaribu tena. Hiyo ni kweli. Nina hakika mnaweza kufafanua ninayomaanisha. Sasa msisahau hilo. Juma hili lijalo. Sasa, katika kitabu hiki cha Waebrania, hatutachukua msingi usiku wa leo. Sasa, Jumapili ijayo, Bwana akipenda, ndugu Nevo atatangaza, ndugu Cox hapa, ama baadhi yao, watamjulisha iwapo tu wahi kuingia kwa ajili ya mkutano wa Jumapili ijayo. Atatangaza jambo hilo kwenye redio. Nasi tuna nini? Nyinyi nyote isikilizeni redio yake sasa. Na walikeni majirani wenu wote kusikiliza. Kwa kweli mimi hupata furaha katika kusikiliza mahubiri yao na kuimba. Ile kwaya ya watu wanne ya kina Nevo. Sisemi jambo hilo kwa sababu yeye ameketi hapa. Kama ningalisema jambo hilo na sikumaanisha hivyo moyoni mwangu, ningekuwa ni mnafiki. Hiyo ni kweli. Ingenibidi kutubu. Lakini ninamaanisha. Nami ni afadhali nimpe tumba dogo la waridi sasa kuliko shada zima akiisha kuaga dunia. Wakati mmoja nilikuwa nikitoka pale mlangoni na kulikuwa na bibi mmoja aliyenijia naye akasema, "Ndugu Branham, lo, jinsi nilivyofurahia ule ujumbe." Nikasema, "Asante." Ikanifanya kujisikia vizuri. Mtu mwingine akaja akasema, "Ndugu Branham, ninafurahia ujumbe ule." Nikasema, "Asante." Kulikuwako pale na maskini mhubiri mmoja kutoka sehemu hizi huku za kaskazini mwa nchi, mkoani, akasema, "Mungu atukuzwe, mimi sitaki watu wanijivunie namna hiyo." Nikasema, "Mimi ninapenda wanijivunie." Halafu nikasema, "Kuna tofauti moja tu kati yangu mimi na wewe. Mimi ni mnyofu juu ya jambo hilo." Hiyo ni kweli. Sisi sote tunapenda kusikia maneno mazuri yakisemwa juu yetu. Na mimi nafikiri ni vizuri sana kusema mambo mazuri juu ya huo. Na kama unataka mtu fulani aseme maneno mazuri juu yako, sema maneno mazuri juu ya mtu mwingine. Hivyo ndivyo unavyopaswa kufanya jambo hilo. Ndipo daima utasema mambo mazuri sana uwezayo juu ya kila mtu. Na hilo linalifanya gurudumu kuvingirika vizuri zaidi. Sasa, kuhusu jambo hili Jumapili ijayo, Bwana akipenda, kwa maoni yangu, tuna nini? Tunaendelea kuzama zaidi na zaidi katika siri hizi kuu za Mungu. Tunaingia kwa Melkizedeki. Yeye alikuwa ni nani? Alitoka wapi? Alienda wapi? Nini kilitukia kwake? Na yote kuhusu Melkizedeki. Na sasa, usiku wa Jumatano iliyopita, ndugu Nevo aligusia mlango wa kumalizia wa ukuu wa uungu na ukuhani wa Bwana wetu Yesu, ambao unaanzia hapo mwanzo. Mungu katika nyakati nyingi na kwa njia nyingi alinena na baba zetu katika manabii. Katika siku hii ya mwisho amesema nasi katika mwanawe Kristo Yesu. Halafu anaendelea na anaanza kuelezea na kuleta picha kwamba yeye alikuwa ni nani. Anamleta hadi kwenye mlango wa tano, mwishoni mwa mlango wa tano. Halafu kuanzia kwenye mlango wa sita, tulipata jambo hili kwenye somo letu la asubuhi ya leo. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Ni wangapi waliofurahia ule ujumbe juu ya utimilifu? Na tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Huo ulikuwa ndio ujumbe wetu asubuhi ya leo, katika sura ya sita ya Waebrania. Basi, tunafikia sasa mahali ambapo tunaanza kupata sehemu yenyewe hasa. Lo, sote tunaweza kukubaliana juu ya mambo haya, juu ya uungu wa Kristo na yeye akiwa ni mwana wa Mungu, na jinsi yeye alivyokuwa pamoja na Mungu alivyokuwa pamoja naye, naye alikuwa ndani ya Mungu, na Mungu alikuwa ndani yake na kadhalika. Sote tunakubaliana juu ya hayo. Lakini sasa, kutoka hapa na kuendelea, sijui jinsi gani tutakavyokubaliana. Kwa hiyo, chochote kile kiwacho, kila siku, chache usiku, tutawapa nafasi na mniandikie maoni mafupi na mniambie mnavyowazia juu yake. Ndipo inanibidi kujibu maswali. Na kama siwezi kuyajibu, nitasema, "Ndugu Nevo unasemaje juu ya jambo hilo?" Nitasema, "Huyo hapo, acheni alijibu." Hapo ndipo atakaposoma kamusi, atoe la Kiunani. Nafikiri wakati umewadia wa mimi kufanya hivyo pia.
If we will get down,
lakini sasa kama tukiazimia na kuwa waaminifu kabisa na kweli, tuje kwa ajili ya kusudi moja, nalo ni kujifunza. Mimi pia ninataka kujifunza. Nayo Biblia imeandikwa, ilisema ni maandiko si ya kufasiriwa apendavyo mtu fulani. Hiyo inamaanisha andiko halina budi kufasiri andiko. Unaona, kila andiko linapaswa kufasiri hilo lingine katika Biblia nzima, kuifanya kuwa kitu kimoja kikuu, kwa sababu Mungu hawezi kubadilika, kwa kuwa yeye ni Mungu asiyebadilika. Sasa, tukiacha, kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Ninampenda Paulo akisema mambo hayo. Paulo kamwe hakuwa mtu aliyependa kukaa muda mrefu sana mahali pamoja. Alipenda kusonga mbele kwenye kina zaidi. Wakati mmoja katika maandiko alisema, "Mimi nikiyasahau mambo hayo yaliyo nyuma, ninapiga mbio kuifikilia mede ya wito mkuu Unaona, yeye anaendelea kusonga mbele. Hapa yeye alisema, sasa tukisahau kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, kwamba alikuwa ni nani, alikuwa nini. Hebu tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Sasa, sisi kwanza tulitaka kujua, je, tungeweza kuwa wakamilifu? Nasi tuliona ya kwamba katika maandiko asubuhi ya leo, Mathayo 5:28, ya kwamba Yesu alisema ya kwamba, sisi ilibidi tuwe wakamilifu tu kama vile Mungu alivyo mkamilifu. La sivyo hatutaingia. Ndipo tukakuta kwamba tulikuwa kila mmoja, tulizaliwa katika dhambi, tukaumbwa katika uovu, tukaja ulimwenguni tukisema uongo, na hakuwa na kitu kimoja chema sisi tulichokuwa. Kwa hiyo, tungewezaje kupata kukamilishwa? Sasa, hapa ndipo tunapoona basi huku tukisoma, tukichukua andiko kwa andiko ya kwamba Yesu kwa dhabihu moja alikamilisha milele kanisa lake. Yeye, sisi basi ni wakamilifu kwa njia ya Kristo. Nasi tuko huru na hukumu kwa njia ya Kristo. Hatutakufa kamwe katika Kristo. Tumepoteza mauti na kupata uzima katika Kristo. Si kwa kanisa lolote, si kwa madhehebu yoyote, si kwa mazingaombe yoyote, si kwa kunena kwa lugha, si kwa kupiga makelele, si kwa kutetemeka, si kwa kucheza katika roho, bali ni kwa neema. Mungu huita yeye atakaye, na yote ni kwa kuteuliwa tunaona. Tunaona ya kwamba, si kwa uwezo wake yeye anayetaka kuokolewa. Si yeye atakaye wala yeye apigaye mbio, ni Mungu arehemuye. Wala hakuna mtu anayeweza kumjia Yesu asipovutwa na Mungu kwanza. Kwa hiyo, una uhusiano gani na jambo hilo hata hivyo? Una uhusiano wote na jambo hilo? Huko kwenye picha kabisa. Tuliona ya kwamba mwanadamu kamwe hamtafuti Mungu. Mungu ndiye anayemtafuta mwanadamu. Pia tuliona basi ya kwamba Mungu ndiye chanzo pekee cha uzima wa milele. Tuliona ya kwamba kila kitu ambacho ni cha milele hakina mwanzo wala mwisho. Kwa hiyo tunaona ya kwamba kuzimu ilikuwa na mwanzo na ina mwisho. Na kuna nini tu. Hakuna mtu anayeweza kusema kamwe ya kwamba kuzimu ni ya daima. Daima, naam, ya daima, bali si ya milele. Daima ni kipindi cha wakati. Biblia inasema, kudumu daima. Na nyinyi lichunguzeni na muone kama daima halimaanishi kipindi cha wakati. Yona alisema alikuwa katika tumbo la nyangumi daima, na maandiko mengine mengi. Daima inamaanisha tu kipindi cha wakati. Lakini, milele. Hiyo ni pasipo na kikomo. Yaani ni kudumu daima na daima na daima na daima na daima. Ni kile kisicho na mwisho. Nasi tunaona ya kwamba kuzimu si ya milele, bali ni ya kipindi fulani. Na sababu inakupasa kuangalia maneno hayo sasa. Kama hutaangalia, utachanganyikiwa. Sasa kumbukeni, ni mambo yale tu yasiyokuwa na mwanzo ndio hayana mwisho. Kwa hiyo, Yesu alisema, yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima daima. Je, hilo linasikika kuwa sawa? La, yuna uzima wa milele. Na neno milele ni Mungu. Neno hilo, hili hapa, papa hapa katika kamusi ya Kiyunani. Zoe, uzima wa Mungu ndani yako. Nawe ni wa milele tu kama vile Mungu alivyo wa milele. Kwa maana una Mungu ndani yako. Tabia yako ya kale ilikufa. Ile tabia ya ulimwengu. Nawe umekuwa kiumbe kipya. Na shauku zako, yale maisha ya kale yaliyokuwa na mwanzo, wakati Mungu alipopumulia pumzi ndani ya mianzi ya pua yako, ulipozaliwa, ule uhai wa tabia kimwili ulikufa. Nao ulikuwa na mwanzo na ulikuwa na mwisho. Nao ulikufa na uliangamizwa milele. Ile tabia ya kale. Ndipo Mungu akaja na kuingia ndani na ile tabia mpya. Ndipo upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, amani, saburi, na upole, na wema. Tabia ambayo iliingia na kuchukua mahali pa kijicho na hasira na chuki na wivu, ugomvi na mambo haya yote. ilichukua mahali pake. Ilipopita toka mautini kuingia uzimani. Mnalipata kwa usahihi sana sasa. Kwa hiyo, sikilizeni. Kuna aina moja tu ya uzima wa milele. Utambue huo. Hiyo ni kusema, Mungu pekee ndiye aliye na uzima wa milele. Biblia ilisema hivyo. Mungu peke yake ana uzima wa milele. Na kama mtu atateseka katika jahanamu milele, hana budi kuwa na Mungu milele. Lakini, ninasema jambo hilo hapo. Sasa kumbukeni, sisemi ya kwamba hakuna jahanamu inayowaka moto. Kuna jahanamu inayowaka moto, moto na kiberiti. Ambako bu, lakini moto hauzimiki na bu halifi kamwe. Ya moto na kiberiti, adhabu. Wenda ikadumu kwa miaka bilioni 100. Bali haina budi kuwa na mwisho, kwa maana jehanamu iliumba kwa ajili ya ibilisi na malaika zake. Na kila kitu ambacho Mungu mwenyewe, wa kweli aliyekuwapo hapo mwanzo, kila kitu kilitokana na Mungu. Wakati roho ile hasa, hebu chukua tu roho ya upendo, ambayo ilikuwa ni chemchemi kuu ya Mungu, safi isiyogoshiwa. Kutokana na huo, ukaja upendo uliopotoshwa. Ndipo unakuja kwenye upendo wa kibinadamu. Halafu, inakuja kwenye upendo wa kujuana kimwili. Halafu, unakuja kwenye upendo zingine. Pendo na pendo. Na unaendelea tu kupotoshwa mpaka unakuwa ni uchafu tu.
But all those things had a beginning. And someday it'll wind right.
Lakini, mambo haya yote yalikuwa na mwanzo. Na siku moja yataishia moja kwa moja kwenye ile asili yake. Ni wa milele. Ambapo ashiki, upendo wa kibinadamu, upendo wa kimapenzi, pendo hizo zote itabidi zikome. Imani hizi zote za kujifanya itabidi zikome. Kuna imani moja ya kweli. Nyingine zote itabidi zikome. Zilikuwa ni potovu, zilitokana na chemchemi hii halisi.
So therefore, hell, suffering, suffering is not eternal.
Kwa hiyo, basi, kuzimu, mateso, mateso si ya milele. Mateso yaliletwa kwa sababu ya dhambi. Nayo dhambi ikaleta mateso. Na wakati dhambi itakapokwisha, itabidi mateso yaishe pia. Na kutakuwako na wakati ambapo wenye dhambi, ambao hawakumkubali Kristo kamwe. Baada ya wao kuadhibiwa labda kwa miaka bilioni 100, sijui, labda kwa miaka milioni 110 bilioni, nisingeweza kusema, bali itabidi yakome wakati fulani, maana si ya milele. Sasa, tutakaza mwendo sasa, tufikilie utimilifu. Sasa sikilizeni, tunapoingia kwenye ujumbe. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na imani kwa Mungu na wa mafundisho ya mabatizo, kuwekea mikono, kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Sasa sikilizeni, tuna mbili, tuna picha hapa sasa. Sasa papa hapa ndipo tutakapopata ubishi mkali sana. Sasa inakupasa kuona mahali picha hii ilipo. Paulo anajaribu hapa kutenganisha torati na neema. Tuna picha mbili. Moja ile ya tamaa za kimwili, moja ile ya kiroho. Na Paulo anajaribu kutenganisha zote mbili, kuwaonyesha Wayahudi. Waraka huu ni kwa Waibrania, na Waibrania wote unajaribu kuonyesha mfano wa Agano la Kale likiwa mfano wa lile jipya. Kwa hiyo, una picha mbili hapa zinazonenwa habari zake. Sasa, sikilizeni kwa makini tunaposoma. Sasa yeye alisema, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Sasa, tulipata ile asubuhi ya leo, jinsi ambavyo tunakamilishwa. Tunakamilishwa, tukawa kabisa bila wala lawama. Hatuna hata dhambi moja juu yetu. Je, wewe huwezi kujaribiwa? La hasha. Je, unatenda dhambi kila siku? Naam Bwana. Lakini hata hivyo, tumekamilishwa kwa sababu tumo ndani yake. Wala Mungu asingeweza kutuhukumu tena hata kidogo. Asingekuwa mwenye haki. Yeye tayari ametuhukumu katika yeye. Wakati alipomhukumu Kristo, yeye alinihukumu mimi, alikuhukumu wewe. Wala hawezi kunihukumu tena, kwa maana yeye alichukua hukumu yangu. Kama nimekombolewa, nami nina risiti ya kuonyesha ya kwamba nimeikomboa saa yangu kutoka kwenye duka la rehani. Hebu mtu fulani ajaribu kuirudisha tena kwenye duka la rehani wakati nikiwa na risiti. Nimeikomboa. Na kama ibilisi angejaribu kuweka adhabu juu yangu, nina risiti inayoonyesha ya kwamba nimekombolewa. Naam Bwana, hakuna hukumu tena. Yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Hiyo ndiyo risiti yangu. Yeye alitoa hiyo ahadi. Sasa hiyo picha hapa. Tusiweke misingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai na kuwa na imani kwa Mungu. Mafundisho ya ubatizo, kuwekea mikono, kufufuliwa wafu, hukumu ya milele. Sasa, kumbuka, unaona neno hilo likitumiwa tena. Tulilitumia asubuhi ya leo, hukumu ya milele. Mungu anenapo mara moja, ni la milele. Haliwezi kubadilishwa, hata kidogo. Kwa hiyo, hukumu ni ya milele. Daima ni hukumu. Na haidhuru tunaishi katika kizazi kipi, kizazi kimoja kitaishi na kimoja. Wote wataishi, na ni daima kwa wakati wowote ule, na hili na lile. Lakini hukumu ya Mungu ingali ni ya milele. Hana budi kuwa hivyo, kwa maana yeye alinena hilo neno. Mungu anaponena neno, halina budi kuwa ni la milele. Hiyo ni kweli.
Now, let me read that out of the Greek for you. Listen how it reads.
Sasa, hebu nisome hilo kutoka kwenye ya Kiunani kwa ajili yenu. Sikilizeni vile inavyosema. Kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, yule aliyepatanisha, na tujitahidi kuelekea kwenye... Sasa, siwezi kuyasoma. Yanakiwi. Na si kuweka tena mfano, tumelifikia. Sio kuweka tena mfano wa matengenezo kutokana na kazi zinazosababisha mauti. Sasa, kamusi hii si ufasiri wowote kamwe, hata kidogo. Ni neno tu la Kiunani kwa yale Kiingereza kinayosema.
And it said, now we don't want, listen here, see.
Na ilisema, sasa hatutaki, sikilizeni hapa, unaona, sio kuweka tena misingi ya matengenezo kutokana na kazi zinazosababisha mauti. Sasa, kama utalitunza hilo niani mwako, ambalo anazungumzia hapa ya kwamba, mifano ya matengenezo inasababisha mauti. Paulo alisema, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza, tufikilie utimilifu, tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai, na kuwa na imani kwa Mungu, mafundisho ya ubatizo, kuwekea mikono, kufufuliwa kwa wafu, hukumu ya milele. Mfano wa matengenezo yanayosababisha mauti, yalikuwa ndiyo maneno sahihi. Hivyo ndivyo Paulo alivyoandika hasa. Unaona kile anachojaribu kufanya? Sasa, mambo haya yote, kama mabatizo, moja anabatizwa kichalichali, moja kifudifudi, moja katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, moja katika jina la Yesu, moja hivi na vile. Na mambo haya yote, mbalimbali, madogo madogo ya mabatizo. Na ya kuwekea mikono, Mungu asifiwe, ina karama ya kuwekea mikono, haleluya. Wewe unaweza kumpata namna hii, haleluya. Tukiweka hayo yote kando, kwa maana hizo ni kazi zisizo na uhai, matengenezo haya, kutengeneza. Unaona, yeye anazungumza juu ya tabaka nyingine. Sasa yeye alisema, hebu na tuondokane na hayo, na tukaze mwendo, tufikilie utimilifu. Mnalipata? Na kanisa lingali linajikokota huko nyuma kwenye mambo hayo. Hivyo ndivyo walivyokuwa wakijaribu kufanya. Kanisa la Kiebrania la mwanzoni lilikuwa likijaribu kusema, vema, nilibatizwa kwa kuzamishwa, na nilipata hiki na mambo haya yote. Yeye akasema, sasa wekeni hayo yote kando, mkayaache nyuma. Lakini sasa, je, yeye alisema hatupaswi kuyafanya? Sasa sikilizeni yale aliyosema kuhusu mambo hayo. Na hayo tutayafanya Mungu akitujalia. Na lile la awali lilisema jambo lile lile. Hayo tutayafanya kama Mungu atatujalia. Unaona, hayo tutafanya. Mungu akitujalia. Mabatizo, kuwekea mikono na kadhalika. Bali hayo si makamilifu. Hayo ni matengenezo tu ya kimwili. Na hapo ndipo makanisa yanapochepukia siku hizi. Ni kwenye matengenezo hayo ya kimwili. Moja hayo nilisema, lo, vema, maji, neno, ubatizo, linamaanisha hivi na linamaanisha vile. Ndipo wakaanzisha madhehebu, na moja linanyunyuzia, hilo lingine linamimina, hilo lingine linabatiza kifudifudi, hilo lingine kichalichali, na mambo haya yote. Mengine yao kuwekea mikono wagonjwa, na mengine kuwafanya mitume, na wengine kuwafanya manabii na kadhalika, na kuwekea mikono, na kuhubiri kufuka toka kwa wafu, na ambayo ni sawa, na uungu mkuu wa Kristo, hilo ni sawa. Lakini yeye alisema, yote haya ni matengenezo ya kidesturi. Tumekuwa tu tukitengeneza. Sasa, tukaze mwendo tuufikilie utimilifu. Napata hiyo picha? Sasa angalia. Hapa panapokuja, sasa ndipo mahali penye jambo la kilindi. Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipaa cha mbinguni na kufanya washirika wa Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu, nguvu za zamani zijazo, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wanamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Sasa ninajua yale ninyi washika sheria mnayowazia ni ani mwenu sasa hivi, lakini mmekosea. Unaona, vema, ninasimama kwenye jambo hili, na Biblia inalidhibitisha ya kwamba, kama Mungu aliwahi kumuokoa mtu, yeye ameokolewa kwa wakati na umilele. Uwezi kulifanya liseme kitu chochote kingine. Mshika kanuni fulani alinijia si muda mrefu uliopita na kusema, nimekupata kwenye moja, mhubiri Branham, nimekupata kwa moja. Wewe ulisema, kama mtu alikuwa ameokoka, asingeweza kupotea kamwe, nikasema, hivyo ndivyo Mungu alivyosema. Akasema, ninataka kukuuliza jambo fulani. Sauli alikuwa ni nabii, naye alitabiri. Nawe unajua alikuwa ni mtu wa mafuta wa Mungu. Biblia ilisema alikuwa hivyo. Naye alijiua na akapotea. Nikasema, ati alipotea, nikasema, Biblia inadhibitisha aliokoka. Akiisha kuwa adui wa Mungu, alikuwa akali ameokoka. Biblia ilisema aliokoka. Na hata hivyo hakujiua. Mfilisti alimuua, ndipo Daudi akamuua huyo Mfilisti kwa kumuua Sauli. Kweli aliangukia upanga wake, mkuki wake, upanga. Bali yeye alifanya hivyo. Huo haukumuua. Ndipo Mfilisti akamuua. Na basi wakati Sauli aliposhuka akaenda kwa yule mchawi, na huyo mwanamke akaita roho ya Samueli, kwa maana hakuwa ameingia utukufuni, alikuwa paradiso chini ya damu iliyomwagika ya mafahali na mbuzi ambayo isingeweza kuondoa dhambi. Lakini ilibidi awe mahali pa kungojea, ambapo panaitwa paradiso mpaka alipoingia. Hapo ndipo ninyi wa Katoliki mlipochanganyikiwa. Unaona? Sasa, hakuna paradiso tena. Tunaenda moja kwa moja uweponi mwa Mungu. Na wakati yule mchawi wa Endori alipoita roho ya Samueli, huyo hapo akasimama. Ndipo huyo mwanamke mchawi akaanguka kifudifudi na kusema, kwa nini ulinidanganya? Na si kwamba tu, Sauli alikuwa amesimama tu pale, inamaanisha Samueli, katika mavazi yake ya nabii. Yeye alikuwa angali ni nabii. Alisema, kwa nini uliniita kutoka kwenye mapumziko yangu? Kasema, kwa kuwa umekuwa adui wa Mungu. Akasema, vema, Urimu hazinizungumzii tena. Nabii hawezi kunitabiria tena, wala siwezi kuota ndoto. Vema, Samueli akasema, umekuwa adui wa Mungu, lakini kesho vita vitaenda vinginevyo. Nawe utakufa kesho. Na kwenye wakati huu, kesho usiku, utakuwa pamoja nami. Kama Sauli alikuwa amepotea, vivyo hivyo na Samueli pia. Wote wawili walikuwa wako pamoja. Hakika, Biblia ilisema hivyo. Sasa, unaweza kusisimukwa sana katika mhemuko kwa kunena kwa lugha, kupaza sauti, kushtuka shtuka, kutetemeka, kukimbia huku na huko kwenye marefu ya kanisa. Sina kitu dhidi ya hayo, lakini unaweza kujifanya uamini ya kwamba umeokoka wakati hujaokoka. Hujaokoka. Maisha yako yatadhibitisha kile ulicho. Yesu alisema yatadhibitisha. Kwa matunda yao mtawatambua. Maisha yako yatadhibitisha kama umeokolewa ama hujaokolewa. Hata kama hujapata kufungua mdomo wako, yanathibitisha kile ulicho. Lakini huku kujichochea kote na kuemukwa na kujiunga na kanisa, na nimebatizwa katika jina la Yesu, haleluya, najua nimempata, hayo hayamaanishi kitu. Nimebatizwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu kifudifudi mara tatu, nimempata, hayo hayamaanishi kitu. Paulo alisema, natukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu sasa. Tunanena habari za kukamilishwa. Na kama tutachunguza jambo hili lote, utaona kwamba waliokamilishwa ni wale wateule. Nitawathibitishia katika dakika chache kwa Biblia. Hawa wateule ndio ambao Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu aliwaona kila mmoja wao. Naye alimtuma Yesu kuwakomboa watu hao, si ulimwengu wote. Alitaka kufanya hivyo, bali ilimbidi kufanya njia kwa ajili ya hao. Na njia pekee angaliweza kutenda hilo ilikuwa ni kumtuma Kristo, apate kuja msamaha wa dhambi zetu, kusudi wale ambao wameteuliwa angeweza kuwaleta kwake utukufuni. Ungeweza kuwazia Mungu akiendesha ofisi yake kizembe hivyo, hivi aseme, vema, pengine mtu fulani atanisikitikia sana, labda watakuja na wapate kuokolewa. Mungu hana haja ya kukusihi kufanya lolote, kusihi kokote. Wewe ndiwe uliye una haja ya kusihi, si Mungu. Na tena, Kristo alikufa apate kuwaokoa wale ambao Mungu, kwa kujua tangu zamani, aliwachagua kukutana naye huko ng'ambo bila wao wala kunyanzi. Kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, yeye alikuona utukufuni. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Waefeso mlango wa kwanza, mlango wa tano, kifungu cha kwanza. Sasa, kama Mungu alifanya jambo hilo, alituchagua tangu zamani kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, naye akamjua kila mmoja wetu kwa jina kabla kuwekwa misingi ya ulimwengu, naye alituteua tupate uzima wa milele, kisha akamtuma Yesu Kristo kutukomboa. Yani, miaka 6,000 iliyopita yeye alituona tupate kutokea kwa ajili ya sifa zake utukufuni. Unawezaje kamwe kupotea? Sasa kama umeokolewa, umeokolewa. Kama Mungu alikuokoa usiku wa leo, akijua atakupoteza miaka 10 kuanzia leo hii, yeye anavunja kusudi lake mwenyewe, asiye na kikomo. Mwenyezi wa milele, hekima ya milele, Mungu hajui vya kutosha basi kujua kama wewe utashikilia ama kama hutashikilia. Basi, wakati anapokuokoa, unasema, vema, nitajaribu kumdhibitisha, nitaona atakachofanya. Basi yeye hajui mwisho tokea mwanzo. Mungu anajua anachofanya. Kama usiwe na wasiwasi juu ya jambo hilo. Ni wewe na mimi tunaenda tukijikwaa. Mungu anajua anachofanya. Naye alijua sisi kama tungeweza kushikilia ama kile tungalifanya. Sasa Biblia ilisema ya kwamba Esau na Yakobo, kabla hata mmoja wa hao watoto kuzaliwa, Mungu alisema, "Nampenda mmoja na namchukia huyo mwingine," kabla hata hawajapumua pumzi yao ya kwanza, kusudi uteule wake ubakie kuwa ni wa kweli. Ibrahimu alikuwa ni nani? Tutamfikia mnamo dakika chache hapa chini. Alikuwa ni nani kwamba Mungu angemuita amuokoe bila ya chochote? Mungu hufanya agano na mwanadamu, mwanadamu huvunja agano lake. Lakini Mungu alifanya agano hili na nafsi yake, na kuapa kwa hilo kwa nafsi yake. Mwanadamu hana uhusiano wowote na jambo hilo. Ni kujua tangu zamani kwa Mungu mwenyewe alifanya jambo hilo hata hivyo. Sasa unasema, "Vema ndugu Branham, basi kama nikiwa Mkristo, ninaweza kufanya tu jambo lolote nitakalo." Kabisa. Kama wewe ni Mkristo, fanya lolote utakalo. Nami nitakuhakikishia utakuwa na tamaa yoyote ya kufanya mabaya. Wewe fanya lolote. Mimi daima nilifanya yale tu niliyotaka kufanya. Na kama nikimtumikia Bwana kwa kuwa ninaogopa ninaenda jahanamu, simtumikii ipasavyo. Kama nikiishi mwaminifu kwa mke wangu kwa sababu nina hofu atanitaliki, mimi si mume mzuri sana. Lakini nisingemuumiza bila sababu, kwa kuwa ninampenda. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Kristo. Wakati mtu amezaliwa kwa Roho wa Mungu, si kwa sababu alipiga makelele, alinena kwa lugha ama mhemko fulani, bali moyoni mwake upendo uliingia na kupachukua mahali pa ulimwengu. Ninakwambia, anampenda Mungu, anatembea pamoja naye kila siku. Haikubidi kumwambia mtu si vizuri kufanya jambo hili ama lile ama linginelo. Yeye anajua ni vibaya na anatembea. Yeye ni uzao mteule wa neema kuu ya Mungu. Kweli kabisa. Kwa maana haiwezekani hao waliokwisha kupewa nuru kukionja kipawa cha wito wa mbinguni, Sasa, wakati mwingine tumeamini ya kwamba, huyo alikuwa ni mtu ambaye alikwisha kupewa nuru na kuanguka tena. Lakini Biblia haisomeki hivyo. Haiwezekani kabisa kwa mtu, anasema hapa, ambaye amempokea Roho Mtakatifu kuanguka wakati wowote. Sasa lisome uone kama hilo si kweli. Angalia hapa, chukua kifungu hicho, kifungu kizima na iliomo, muktadha hasa. Sasa, yeye anaanza kuzungumzia ni kitu gani? Na tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Sasa, yeye alisema, si mambo ya kimwili, kuweka msingi hapa, na mafundisho na ubatizo, na matengenezo, na kadhalika. Hebu na tusifanye hivyo, na tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Somo ni utimilifu. Na utimilifu unatokana na Kristo. Nasi tuliingiaje kwa Kristo? Kwa kujiunga na kanisa? Kwa roho mmoja, sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Sio kwa kunena kumoja kwa lugha kulikonenwa, kumoja kuingizwa kwa kupewa mkono, kumoja kuingizwa kwa kubatizwa kwa maji, bali kwa roho mmoja tumebatizwa kuwa mwili mmoja. Nalipata? Huo ndio ukamilifu. Na wakati unapoingia ndani ya huo, wewe uko ndani ya Kristo, na ulimwengu umekufa kwako, nawe unatembea pamoja na mwanakondoo kila siku, na hatua zako zinaongozwa na Mungu. Jambo la kufanya. Lo, majaribio na mitihani tunayopitia, unasema, je, wewe hujaribiwa? Naam Bwana. Nini? Neema ni vile Mungu alivyonitendea, kazi ni yale ninayomfanyia Mungu. Sasa, wao watafanya mafundisho kutokana na jambo hilo. Wanafikiria kwamba matendo ndiyo yanayokustahilisha. Kama ndivyo, basi si kipawa cha bure. Neema ni yale Mungu aliyokutendea. Kwa neema mmeokolewa. Na matendo ni yale unayofanya kwa kuidhamini hiyo neema aliyokuonyesha. Na kama unampenda, unapenda kufanya kazi za Bwana. Bila shaka, kwa maana basi wewe unampenda. Kumkubali Mita Broi kama mke wangu ndicho upendo ulichomfanyia. Yale atendayo kwa kudhamini. Yeye ni mwanamke mwadilifu, anakaa nyumbani, anawatunza watoto na anaishi maisha mazuri na ya uaminifu. Hiyo si kwa sababu hatujafunga ndoa, tumefunga ndoa, bali yeye anafanya jambo hilo kwa kudhamini kwingi. Kama akizurura huko mjini kila siku na kuingia kwenye kila duka la hela 10 na huku na huko mitaani, wala asioshe vyombo, wala chochote kile, tungali tumefunga ndoa. Kweli kabisa. Nilipoweka nadhiri yangu, tumeafikiana maneno. Yeye ni mke wangu. Mradi kuna uhai ndani yetu, yeye ni mke wangu. Hiyo ni nadhiri yake. Lakini, jinsi anavyoonyesha shukrani kwa jambo hilo, anakaa nyumbani na anawalea watoto na kujitahidi kuwa mke mwaminifu. Ningeweza kutoroka na niwe siko nyumbani wakati wote, nikatangatanga tu kote chini na kumwacha karibu afe kwa njaa ama chochote kile, niache watoto waishi bila kitu chakula, tungali tumefunga ndoa. Hata kama akinitaliki, ningali nimefunga ndoa. Kadiri tu kuna uhai mwilini mwangu, niliweka hiyo nadhiri. Hata mauti yatakapotutenganisha, hiyo ni kweli, tungali tumefunga ndoa. Lakini hata hivyo, mimi niwe ni mume ovyo kabisa, yeye angekuwa ni mke ovyo. Kwa hiyo, kama tunapendana, tutashikana na kukokota mzigo huo pamoja. Hivyo ndivyo Mungu na kanisa lake alivyo. Unapozaliwa katika ufalme wa Mungu, utakuwa na heri na shari zako. Kweli, bado ungali umkristo, ungali umezaliwa na roho wa Mungu. Mungu huenda akakuondoa duniani mapema. Haiwezekani kwa hao ambao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipaa cha mbinguni, hata wakaanguka baada ya hayo. Haiwezekani kujifanya upya tena hata wakatubu. Sasa, najua mahali ambapo mnafikiria kanisa. Hebu niwapeleke hatua moja kubwa zaidi, ili kwamba upande wa washika sheria upate kunyamazishwa kabisa. Hebu na twende katika Waebrania, mlango wa 10. Na tuangalie jambo hili kwa muda kidogo tu. Mlango wa 10 kifungu cha 26. Maana kama tukifanya dhambi kusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi, bali kuna kuitazamia hukumu yenye kutisha, ukali wa moto ulio tayari kuwala wao wapingao. Mtu aliyedharau sheria ya Musa hufa pasipo huruma. Kwa neno la mashahidi wawili au watatu, mwaonaje, haikumpasa adhabu iliyokubwa zaidi, ingawa inapaswa? Hata hivyo, kanyaga, Mtu yule aliyemkanyaga mwana wa Mungu na kuhesabu damu ya agano aliyotakaswa kwayo kuwa ni kitu ovyo na kuifanyia jeuri kazi ya neema. Sasa mnasema, na hilo je, ndugu Branham, hilo linaonekanaje? Sasa kusoma tu nafikiri, maandiko hayasemi hivyo. Hayo hayaneni juu ya Mkristo. Hayo yananena juu ya mtu ambaye amelisikia neno na kuliacha. Unaona? Maana kama tukifanya dhambi, dhambi ni nini? Kutokuamini. Kama tusipoamini kwa makusudi, baada ya kuhubiriwa injili, haibaki tena dhabihu kwa ajili ya dhambi. Dhambi ni nini? Kutokuamini. Soma Yohana Mtakatifu mlango wa 4. Yesu alisema, yeye asiamini amekwisha kuhukumiwa. Dhambi si kuvuta sigara, kunywa pombe, kufanya uzinzi. Unafanya jambo hilo kwa maana wewe si muamini. Hayo ni matokeo yake tu. Unafanya hivyo kwa maana wewe ni asiamini. Wacha tu kuvuta sigara, wacha kunywa pombe na kadhalika namna hiyo, hilo halimaanishi kwamba wewe ni Mkristo. Haya ni matokeo tu ya kuongoka kwako. Lakini unaweza kufanya pande zote mbili na ungali usiwe Mkristo. Sasa angalia, yeye asiamini kusudi baada ya yeye, si baada ya kumpokea Kristo moyoni mwake. Biblia haisemi hivyo. Ilisema yeye ambaye, kama tukifanya dhambi kusudi, tusiamini makusudi, baada ya kupokea ujuzi wa ile kweli, mnalipata? Hakuwa akimzungumzia Mkristo hata kidogo. Mwanamke fulani alinijia simu muda mrefu uliopita na kusema, ndugu Branham, mimi ni Mkristo lakini nilimkufuru Roho Mtakatifu. Nikasema, haiwezekani, Mkristo asingeweza kumkufuru Roho Mtakatifu. Huwezi kufanya hivyo. Roho ya Mkristo inashuhudia pamoja na roho ya Kristo. Unaona? Nawe utaita kila kitu cha Mungu kwamba ni cha Mungu. Lakini kama wewe una mawazo ya kimwili, utamdhihaki na kumcheka Roho Mtakatifu. Sijali unaenda kanisani vipi, ungali ni mwenye dhambi, nawe unamkufuru Roho Mtakatifu. Walipomuona Yesu akitambua mawazo yao, walisema yeye alikuwa ni mpiga ramli. Yesu alisema, nitawasamehe kwa hilo. Bali wakati Roho Mtakatifu atakapokuja, wewe sema neno moja dhidi yake, hutasamehewa. Kwa sababu wao walisema yeye ana roho mchafu, akimwita Roho wa Mungu kitu kichafu. Mkristo hawezi kufanya hivyo. Mkristo daima ataita Roho wa Mungu haki. Unaona? Mkristo hawezi kumkufuru Roho Mtakatifu. Ni mtu wa nje ambaye anakufuru. Hawa hawakuwa ni Wakristo waliokuwa wanasimama pale. Ilikuwa ni watu wa kidini. Ilikuwa ni Wayahudi wa kimapokeo, madaktari wa teolojia na kadhalika. Nao walikuwa wakimdhihaki yeye pamoja na kazi zake, wakiziita kazi za Mungu ya kwamba zilikuwa zikifanywa na roho mchafu. Na mnafikiri ni wangapi siku hizi wanamkufuru Roho Mtakatifu? Walio na DDD, PhD kwenye jina lao. Ni Waorthodoksi washupavu mashuhuri wangapi? Wakatoliki, Waprotestanti, wanaotembea mitaani na kudhihaki matendo ya Roho Mtakatifu, kama vile tu wafanyavyo wanachuoni hodari sana. Nao ni wororo kama kifungo, hiyo ni kweli. Lakini wanamdhihaki Roho Mtakatifu, na kwa hiyo wanamkufuru. Lakini Mkristo aliyezaliwa mara ya pili hawezi kufanya jambo hilo. Yeye atasema, huyo ni ndugu yangu, huyo ni Roho wa Mungu aliye hai. Hiyo ni kweli. Mkristo hawezi kumkufuru Roho Mtakatifu. Mwenye dhambi ndiye anayemkufuru Roho Mtakatifu. Asiamini mwenye dhambi, asiamini. Kuna mambo mawili tu. Ama wewe ni mwaminio ama ni asiamini. Sasa angalia hapa. Kulimalizia hili kabisa sasa. Nilipata ono ambalo daima limenisumbua. Miaka mingi iliyopita nilikuwa nikiangalia jambo hilo. Nilisema, "Lo, kama mtu akiisha kumpokea Roho Mtakatifu tu basi na kisha angerudi nyuma, angepotea milele. Nisingeweza kufanya hili lingine kuafikiana na hilo." Nikasema, basi ni kwa nini kwamba Biblia ilisema ya kwamba yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Wa milele, wala hata ingia kama hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Wote alionipa Baba watakuja kwangu, wala hakuna atakayepotea. Nitawafufua katika siku za mwisho. Hakuna mtu anayeweza kuwatoa mkononi mwangu. Hilo linaambatanaje na hili? Nisingeweza tu kufahamu jambo hilo. Haiwezekani kwa wale waliokwisha kupewa nuru. Niliwazia, kuna kasoro fulani. Siwezi kulielewa kabisa. Basi, nikaenda kuhudhuria mkutano mdogo wa Kipentekoste miaka kadhaa iliyopita. Hakuna hata mmoja aliyesalia kanisani, nadhani, usiku wa leo, ambaye anakumbuka. Miaka mingi iliyopita, huu ilikuwa ni karibu na wakati maskani ilipojengwa. Isipokuwa, ingekuwa ni ndugu Graham kule nyuma, ama mtu fulani. Sijui, ilikuwa hapo kwanza, ama hapana, ninyi ndugu. Ndugu Mahoni, nadhani, alikuwako. Naam, kabla tu sijaoa. Karama hiyo ikifanya kazi, nilikuwa nikiogopa. Waliniambia yalikuwa ni mambo ya ibilisi. Sikujua mpaka malaika wa Bwana aliponiambia. Nilienda huko Mishawaka, nami nikaketi kwenye mkutano huo. Na sijapata kama kusikia kupala sauti kukuu, hivyo na kulia na kumsifu Mungu. Nikawaza, ndugu, hapa ni mbinguni. Na lo, jinsi ambavyo wangerukaruka, ilibidi waufanyie kaskazini kwa ajili ya ubaguzi. Watu weusi na wazungu walikuwa wako pamoja. PA ya W na PHSC walikuwa kweli wameibuka na wakawa United Pentecost. Lakini ni ufufuo wa jinsi gani waliokuwa nao kule kwenye maskani ya ndugu Roy huko Mishawaka. Nami jamaa kijana mdadisi, nikiwa nimeketi kwenye kiti cha nyuma, nilikuwa nikiangalia haya yote. Sijawahi kuona mambo haya hapo kabla. Kulikuwapo na mtu aliyekuwa ameketi hapa, sijapata kuhadithia haya hadharani kabla ya hapo. Kulikuwapo na mtu aliyeketi upande mmoja na mtu mwingine upande mwingine. Na mmoja alinena kwa lugha na huyo mwingine akaifasiri. Nao wangesema mambo mbalimbali yatakayotukia. Ndipo huyu mmoja akanena kwa lugha na yule anafasiri. Niliwazia, jamani, si ni jambo la ajabu hilo? Nikawaza, ni utukufu jinsi gani? Hao hawana budi kuwa ni malaika. Wameshuka kwa mfano wa wanadamu. Vema, nilikuwa na dola moja na senti 75 tu za kuendea nyumbani. Nami ningeweza tu kununua tangi moja la petroli. Nililala kwenye shamba la mahindi usiku ule. Nimeandika sehemu ya hayo katika kitabu fulani, bali si yote, maana sikutaka kuwaudhi. Na kwa hiyo, usiku huo, walisema wahubiri wote waje jukwani. Nilikuwa jukwani. Nilikuwa mhubiri aliye kijana kuliko wote pale wakati huo. Kwa hiyo, kesho yake asubuhi, waliniomba nije nikahubiri. Nikajificha. Majua yule mnigro alisema, huyo hapa, mnakumbuka hadithi hiyo, wakati aliponifichua nikiwa nimeketi pale. Na kwa hiyo, baada ya kuhubiri siku ile, nikizunguka-zunguka, niliwazia, laiti ningaliwapata hawa watu wawili, waliuongoza ule mkutano. Mmoja angeinuka na kugeuka kuwa mweupe usoni, angenena kwa lugha, na huyo mwingine angeifasiri na kutoa maneno. Bwana asema hivi, kuna mtu fulani hapa, anaitwa fulani wa fulani, ambaye anapaswa kufanya hivi na vile. Ndugu, ilikuwa ni kweli, na huyo mwingine angeinuka na kunena kwa lugha na angefasiri. Nikawazia, lo jamani, hili si ni ajabu? Kwa hiyo, siku hiyo niliwazia, nilitoka nikaenda kuomba, nikawaza, Bwana, nifanyia jambo hilo tena. Sikujua niyaite nini maono. Nilitoka nikaenda na kuomba, na nikamwomba Bwana anisaidie. Nikazunguka jengo hilo, na ikatokea nilikutana na mmoja wao. Sasa, Bwana alinipa njia kujua mambo. Nilimpa mkono, nikasema, uhali gani? Akasema, sijambo. Jina lako nani? Nami nikasema, Branham. Lo, akasema, wewe ndiye yule kijana mdogo aliyehubiri asubuhi ya leo? Nikasema, naam Bwana. Nilipokuwa nikizungumza naye, niliikamata roho yake. Naye alikuwa ni Mkristo halisi, ndugu Mkristo safi kabisa. Ninamaanisha alikuwa ni mwaminio. Nikawazia, lo, hili si ni la ajabu. Na yapata saa moja kutoka hapo, huko nje karibu na gari, ambalo lilikuwa limeelekezwa kwenye gari lingine kubwa mno, lilikuwa limeandikwa nyuma yake, Yesu pekee. Na hapo nje alisimama yule mtu mwingine. Ndipo nikatoka nikaenda na kusema, uhali gani Bwana? Akasema, sijambo. Akasema, wewe ni ndugu Branham aliyehubiri asubuhi ya leo? Nikasema, naam Bwana, ndiye mimi. Nikasema, I say, ninafurahia hizo karama kuu za Mungu zinazofanya kazi ndani yenu ninyi ndugu wawili. Akasema, asante Bwana Branham. Ndipo nikaanza kuhisi roho yake. Ono likatokea. Na kama nilipata kuzungumza na mnafiki, huyo hapo mmoja wao. Mkewe alikuwa ni mwanamke mwenye nywele nyeusi, alikuwa akiishi na mwanamke mwenye nywele za rangi ya shaba. Alikuwa amezaa watoto wawili naye. Hakuwa Mkristo zaidi ya chochote kile ulimwenguni. Ndipo nikasema, nimeingia kwenye kitu gani? Nilidhani nilikuwa katikati ya malaika, na sasa sina budi kuwa nipo katikati ya pepo. Jambo fulani limetukia. Hapa alikuwapo mmoja, Mkristo halisi, na roho yeye yule anayeshuka juu ya mtu huyu, alikuwa akishuka juu ya mtu huyu. Nikasema, sasa nimechanganyikiwa kabisa. Sikujua la kufanya. Nililia na kusihi kwa Bwana. Sikujua nikubali lipi. walikuwa karibu kunifanya nini, akaniuliza kama nilikuwa nimempokea Roho Mtakatifu. Huyu jamaa aliniuliza, nikasema, la bwana, si vile mlivyopokea. Kasema, umewahi kunena kwa lugha? Nikasema, la bwana. Kasema, basi hujampokea. Kwa hiyo nikasema, labda uko sahihi ndugu yangu, labda sijampokea, maana sina kile mlicho nacho. Na baada ya kitambo kidogo, nilifurahi sikuwa na walichokuwa nacho. Kwa hiyo basi, niliangalia jambo hilo na nikaona jinsi lilivyokuwa likiendelea. Kwa hiyo siku moja, nilikuwa nimetoka hapa nje nikiomba, muda mrefu uliopita. Nitawaambia ni kwa nini yule niliyekuwa nikimwombea. Ilikuwa ni Roy Davis. Nami nilikuwa hapa nje nikiomba, kwa maana alikuwa ameniita kibaraka. Nami nilikuwa nikimwomba Mungu amsamehe kwa hilo. Naye alikuwa na mtambo wa kuchapisha vitabu mbali huko mpakani. Alichapisha gazeti. Basi mtambo huo ukashika moto na kuteketea siku chache usiku baadaye walipokuwa wakiutumia. Na kwa hiyo nilikuwa nimesimama mbali huko kwenye pango la kale nyuma ya Greensmill. Nilienda kule. Nami nilikuwa nikiomba. Nilikuwa nimerudi kule siku mbili. Niliweka Biblia yangu chini kwenye gogo la zamani ambapo nilimuonyesha ndugu Wood si muda mrefu uliopita. Nikaweka Biblia yangu chini, nikaketi kwenye hilo gogo kwa kutagaa. Ndipo upepo ukavuma. Nikawazia, imekuwa ni muda mrefu sana nilikuwa kwenye hilo pango, ningesoma kidogo tu. Kwa hiyo nikaichukua hiyo Biblia na kuanza kusoma. Na huu ndio mlango uliokuwa umefunguliwa. Vema, nikaanza kusoma. Ndipo nikaanza kushangaa basi. Unaona? Kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru, kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, kulionja neno zuri la Mungu na zamani zijazo, wakaanguka baada hayo, haiwezekani kujifanya upya tena hata wakatubu. Kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Nikawazia, hayo hapo yale maandiko, lakini kitu fulani kilinishika. Ndipo nikaanza kuwazia, hapa ndipo alipozungumza huku nyuma, hapo mwanzo. Si kuweka msingi usio hai wa toba, hapo mwanzo. Si kuweka msingi wa toba, na hapa anasema, upya kujifanya upya tena hata wakatubu. Bali tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Tukiweka mambo haya huko nyuma, ndipo nikaanza kusoma. Ndipo nikasoma kifungu kinachofuata. Maana nchi inayoinywa mvua, inayoinyeshea mara kwa mara, na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa, ushiriki baraka zitokaze kwa Mungu. Bali ikitoa miiba na magugu, ukataliwa na kuwa karibu na laana, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Na niliposoma hilo, kitu fulani kilinitikisa wakati huo huo. Ndipo nikawazia, Bwana, hilo halimuhusu Roy Davis. Kwa nini umfanye hivyo? Nikaanza, nikafungua ukurasa mwingine. Ilibidi nirudia tena. Haiwezekani kwa hao waliokwisha kupewa nuru. Nikalipitia tena. Ndipo nikawazia, Bwana, ni kitu gani hiki? Una maana gani Bwana? Ndipo nikageuka, nikarudi pangoni mwangu nipate kuliombea. Na nilipofanya hivyo, niliona dunia inazunguka. Na yote ilikuwa imelimwa vizuri sana, dunia yote. Kisha, nikamuona mtu aliyevaa nguo nyeupe akizunguka. Alikuwa na kikapu mkononi mwake. Alikuwa akipanda mbegu, alipokuwa akizunguka. Alienda akazunguka kwenye mpindiko wa dunia. Na mara alipoenda upande wa pili, huyu hapa jamaa fulani anakuja, amevaa nguo nyeusi sana. Jamaa anayeonekana ni mjanja sana. Akinyemelea namna hii, akiangalia. Naye alikuwa na mbegu. Naye alikuwa akitupa kitu fulani nyuma yake, alipokuwa akizunguka dunia. Akimwangalia kila mtu na kutupa. Nilisimama na kuangalia hilo ono. Baada yeye kuondoka, dunia ilizunguka. Na kulikuwako na zao zuri mno, nalo lilikuwa ni langano. Na kulikuwako na magugu, makwekwe na mambo kadha wa kadha katika hiyo ngano. Ukame ukatokea. Na lo, jinsi ambavyo maskini ngano hiyo ndogo ilivyoinamisha maskini kichwa chake kidogo, na ilikuwa na kiu ya maji. Maskini kwekwe lilikuwa limeinamisha kichwa chake na lilikuwa na kiu ya maji. Kila mtu alikuwa akiomba mvua. Na baada ya kitambo kidogo, hili hapa wingu kubwa likaja na kuimwagilia kabisa dunia nzima maji. Ndipo maskini kwekwe likaruka, likaanza kupaza sauti. Utukufu kwa Mungu, haleluya, Bwana asifiwe. Na maskini hiyo ngano ndogo iliruka, ikaanza kupaza sauti. Utukufu kwa Mungu, Bwana asifiwe. Na ndipo maandiko yakanijia, ambayo yanapatikana katika kitabu cha Mathayo, mlango wa 5 na kifungu cha 45. Basi sikilizeni yale Yesu aliyosema. Katika Mathayo 5:45. Basi sikilizeni kwa makini sasa tunaposoma. Mathayo mlango wa 5 na kifungu cha 45. 46 kuanzia cha 44. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, wabarikini wanawalaani, na mwatendee mema wanawachukia. Waombeeni wanawatumia vibaya na wanawaudhi, ili mpate kuwa kuitwa ninyi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Kwa hiyo, unaona, mvua ile ile inayoifanya ngano kukua, inalifanya gugu kukua. Na kwa hiyo, nilipata hiyo picha. Huyo hapo shahidi wako wa kimwili, aliyemuma humo kanisani. Lakini matunda yake, wenda akapaza sauti, akaruka, akacheza, akanena kwa lugha. Bali matunda yake, yeye ni kwekwe. Kisha, kuna yule mwingine, ambaye ana roho yeye yule. Roho Mtakatifu anaweza kushuka moja kwa moja katika kundi la watu, na mnafiki anaweza kupaza sauti kwa Roho Mtakatifu huyo, kama tu vile kwekwe inavyoweza kuishi kwa mvua iliyotumwa. Haya ndiyo Paulo alionena habari zake hapa. Lakini haiwezekani kwa kwekwe kufanyika ngano, wala ngano kufanyika gugu. Nalipata? Kwa maana, hao ambao tayari wamepewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni na kufanya washirika wa kipawa cha Roho Mtakatifu na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za ulimwengu ujao, wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena. Sikilizeni yale aliyosema. Maana nchi inayoinywa mvua inayonyeshea dunia mara kwa mara na kuilima hapa na kuitayarisha, bali ikitoa miiba na magugu, ukatiliwa na kuwa karibu na laana. Sasa, kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena mafundisho ya kwanza ya Kristo, tukaze mwendo ili tuufikilie utimilifu. Tusiweke msingi tena wa kuzitubia kazi zisizo na uhai kwa Mungu na kwa imani na kadhalika, na wa mafundisho ya mabatizo, kuwekea mikono na kadhalika. Unaona, mwamini wa kimwili huko zamani katika siku hizo, kama tu vile ilivyo siku hizi, anapenda kusema, vema, mimi ni mfuasi wa kanisa. Nimetubu, nimekuja, nilikiri, nimebatizwa. Unaona, wanategemea hayo matengenezo ya kimwili. Nayo yanafanya nini? Yanazaa makwekwe. Utimilifu unafanya nini? Ndiyo ngano. Ngano ni neno la Mungu. Yeye anaitumia kama neno lake. Ni mbegu. Inazaa, inategemea ni mbegu gani iliyopandwa moyoni mwako. Kama ukija kanisani kwa sababu tu unaogopa jahanamu, kama ukijiunga na kanisa kwa sababu hutaki kwenda jahanamu, wewe ungali ni kwekwe. Kama ukijiunga na kanisa kusudi upate kupendwa sana na watu, wewe ungali ni kwekwe. Kama umefanya mambo haya yote ya kidesturi ambayo yanapaswa kufanywa, na haya tu ndio ulionayo, wewe ungali ni kwekwe. Lakini Mkristo halisi na wa kweli ukaza mwendo ili aufikilie utimilifu, mpaka ulimwengu umekufa nawe unakuwa kiumbe kipya katika Kristo Yesu. Ndipo haiwezekani kwa mtu huyo kuanguka kamwe. Ndivyo Biblia ilivyosema. Unaona jinsi jambo hilo linavyolingana na maandiko mengine? Unaona jinsi yanavyoliingiza mle ndani sawa sawa kuliweka mahali pake? Inawezaje kusema hapa mtu ambaye amekwisha kuokoka hawezi kupotea kamwe, kisha ije hapa na iseme, lakini kama umepotea ama ukikufuru, haiwezekani. Hakika kama wewe ni anayekufuru, wewe si Mkristo. Hakuna mtu anenaye kwa Roho wa Mungu asemaye Yesu amelaaniwa. Yohana Mtakatifu 4 ama Yohana wa kwanza 4. Hakuna mtu anayenena kwa Roho wa Kristo asemaye Yesu amelaaniwa. Kila roho ya Mungu iliyoko katika kanisa la Kikristo inakubaliana na kila kitu alichosema Mungu. Tunasoma hapa na kusema, alijeruhiwa kwa makosa yetu, kwa mapigo yake sisi tunaponywa. Maskini mtu mwenye mawazo mabaya ya kimwili anasema, siku za miujiza zimepita, mimi ni Dr. Jones. Unaona? Hakuna kitu kama uponyaji wa kiungu. Hakuna kitu kama dini ya kutoka moyoni. Ninyi ni kundi tu lilochechewa. Mna mahemuko. Mnaona? Ni hayo tu. Hamna lolote. Sisi ni wa Presbiteri. Sisi ni wa Luteri. Ama chochote kile. Tunajua tunaposimama. Lakini Roho wa Mungu anasema nini? Yesu Kristo yeye yule hapa, amina, asema Roho wa Mungu. Anakubaliana upesi na neno. Naam Bwana, liko pale pale. Unaona ninalomaanisha sasa? Matengenezo haya ya kimwili husababisha mauti, alisema Paulo. Lakini mahali uzima umekuja, utimilifu huu, yeye asikie maneno yangu, anayemwamini yeye aliyenipeleka, yuna uzima wa milele. Wala hata ingia hukumuni, bali amepita toka mautini kuingia uzimani. Nitampa uzima wa milele. Nitamfufua katika siku za mwisho. Wote alionipa Baba watakuja kwangu mimi. Wala hakuna mmoja wao amepotea. Haiwezekani apotee. Kwa hiyo, hivi ndivyo linavyofanya. Watu wanafikiria kwamba eti linawafanya watu wawe wazembe. Ndugu, humtumikii Mungu shingo upande. Mungu si mmoja wa hawa jamaa walio na kiboko cha ngozi ya nyoka mweusi akikusukuma sukuma. Yeye ni Baba. Yeye ni upendo. Mungu ni upendo. Na Biblia ilisema katika Yohana Mtakatifu, yeye apendaye ni wa Mungu. Unampenda Mungu? Nisinge hofu kama nilitoka nikaenda na nikalewa usiku wa leo. Sijapata kunywa pombe kamwe maishani mwangu. Lakini kama ningalitoka niende na nikalewe, nisinge ogopa kupigwa mijeledi. Hiyo sio sababu siendi. Siendi kufanya jambo hilo. Sababu ya mimi kutofanya jambo hilo ni kwa sababu ninampenda. Yeye ananipenda. Si matendo ya sheria. Si jambo fulani ambalo ninapaswa kufanya. Ni kwa sababu yeye tayari amenifanyia jambo fulani, nami ninampenda kwa ajili ya jambo hilo. Haya basi.
So with that spirit in there, which is promise I give unto him.
Kwa hiyo, huyo roho akiwa hapo ndani, ambaye ameahidiwa, ninampa uzima wa milele, wala kamwe hawataangamia. Je, yeye alisema uongo ama alisema kweli? Alisema kweli. Kwa hiyo, unaona jinsi jambo hili linavyofasiriwa. Kutowezekana ni kwa mtu kuanguka akiisha kuja katika neema. Hawezi. Anaweza kuanguka hakika, bali si kurudi kutubu. Kurudi mahali hapo na kufanya matendo ya kale tena. Kwa hiyo, ninyi nyote mnaokimbia kimbia toka ufufuo mmoja hadi mwingine, mahali pamoja na kisha pengine, hivi hamuoni kwamba ninyi hamtadhabiti, hamjaimarishwa? Sasa, hakika, mnasema, ndugu Branham, sijui kama hakika Mungu asingenipa huduma alionipa kisha aniache niwe makosani. Na kama haingedhibitishwa kwa maandiko, basi ingekosea. Lakini haya hapa maandiko ya kuiunga mkono. Makanisa kamwe hayajakosa mahali. Watu wanaenda, wanajiunga na kanisa, wanazozana, wanapigana, wanabishana na kila kitu. Na wanaishi tu kila namna ya maisha ya kimwili. Lo, ndio, mimi ni Mkristo. Nilisikia ushuhuda fulani leo wa maskini mama mmoja aliyeniambia ya kwamba mumewe alikuwa kizurura na mwanamume fulani. Amewashika mahali baada ya mahali. Na huyo mwanamke anasema, nitakujulisha mimi ni Mkristo. Mwangalie hapa Jimmy Osborne. Huku nje akihubiri Jumapili asubuhi na kucheza bugibugi, roki na kila kitu juma nzima. Mwangalie Elvis Presley. Mtindo wa mwaka wa 1947 wa Yuda Iskariote. Anajiunga na Assemblies of God. Mpentekoste, akinena kwa lugha kwa ajili ya Roho Mtakatifu, na amepeleka watu wengi zaidi kuzimu kuliko vilabu vyote vya pombe ambavyo vimekuwako katika muda wa miaka 50 iliyopita. Amezipotosha akili za watoto matineja kote ulimwenguni, mpaka wasichana wadogo wanavua nguo zao za ndani na kuzitupa jukwani, naye aziandike jina lake. Mchafu sana, hata muonyesha kwenye televisheni, kutoka kiunoni kwenda chini, jinsi mwili wake ulivyokaa. Ati Roho Mtakatifu kunena kwa lugha kuwa ni thibitisho? No, ndugu. Kama Roho Mtakatifu angalikuwako pale, asingelitenda jinsi hiyo. Wewe una akili nzuri ya kupambanua mambo hayo. La hasha. Mungu anapenda usafi na utakaso na utakatifu. Sijifanyi msafi na asiye nataka na mtakatifu nipate kujifanya Mkristo. Lakini Kristo ndani yangu anayaishi hayo ndani yangu. Nami ninampenda. Na kama nikifanya jambo lolote baya, ninanihukumu papo hapo. Ninasema, Mungu nisamehe. Kila siku sina budi kuomba msamaha. Kila siku. Nawe unafanya hivyo pia. Hakika unaomba msamaha. Lakini sasa kama wewe ni wa kimwili, unangoja tu huko nyuma, unasema, bema, hilo ni sawa. Mimi ni mfuasi wa kanisa. Unaona? Na wakati unapokufuru, ndipo huwa huna ile imani waliokabidhiwa watakatifu mara moja. Ndipo unaidhihaki hiyo na kuita pepo mchafu. Unasema, hilo ni kundi la watakatifu wanaojivingirisha. Ndipo unajitenga wewe mwenyewe kati ya neema na hukumu. Ndipo basi umekwisha milele. Yesu alisema, neno moja dhidi yake halitasamehewa kamwe katika ulimwengu huu wala ulimwengu ujao. Na Mkristo aliyezaliwa kwa Roho hawezi kusema maovu juu ya huyo, maana hawezi. Anakubaliana naye. Hiyo ni kweli. Hiyo ndio sababu watu wanajaribu kuniambia hiyo nguzo ya moto hapo inayotokea hapa pamoja nasi. Wanajaribu kusema ya kwamba hiyo ilikuwa ni ibilisi. Ya kwamba ilikuwa tu ni hadithi ya kujibunia. Yote haya. Lakini kamera ilithibitisha ya kwamba haikuwa ni hadithi. Na kazi hizo zimo moja kwa moja kwenye Biblia, hasa nguzo ile ile ya moto iliyokutana na Paulo alipokuwa akienda zake Damascus. Mambo haya yote aliyofanya kule nyuma, anafanya hayo vile vile kabisa kwa Biblia. Yeye ni Kristo, mwana wa Mungu. Na wakati tunapozaliwa mara ya pili, tuna uzima wa milele, wala hatuwezi kuangamia. Isingewezekana kwa mtu kuanguka. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Sasa sikiliza, angalia yale asemayo Paulo. Nitasoma mengine yote na tuone kama hilo halisikiki sawa. Sasa hebu na tuendelee kwa dakika moja tu. Kifungu cha nane: bali ikitoa miiba na magugu hukataliwa na kuwa karibu na laana, ambayo mwisho wake ni kuteketezwa. Huyo ni yule asiyeamini. Sasa muangalie Paulo. Lakini wapenzi, sasa yeye anazungumza juu ya hao kujaribu kurudi chini ya Torati. Mwajua, kujaribu kufanya matendo yote ya Torati. Hata hivyo, wao ni wa kawaida tu za dini wawezavyo kuwa. Wana mabatizo na kuwekea mikono na mambo haya yote. Lakini wapenzi, katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi. Haya basi, msikilize sasa. Na yaliyo na wokovu, ijapokuwa katika hili twanena hayo. Maana Mungu si dhalimu hata azisahau kazi zenu na bidii yenu ya pendo lile mlilolidhihirisha kwa jina lake, kwa kuwa mmewahudumia watakatifu na hata hivi sasa mngali mkiwahudumia. Mnaana yale ananena habari zake? Yeye haneni juu ya Wakristo kuanguka, kutowezekana kufanya upya. Yeye ananena juu ya waamini wa kimwili ambao wanapitia katika matengenezo ya kawaida. Lakini yeye alisema kwenu ninyi mliokuwa mmekwisha kuzaliwa mara ya pili, ninyi ambao ni Wakristo, wapenzi, katika habari zenu tumesadiki mambo yaliyo mazuri zaidi. Hamsemi mambo hayo, hamuishi maisha ya aina hiyo. Nyinyi ni salama katika Kristo. Yeye alisema nini huku nyuma? Sasa hebu na twende kwenye Waebrania 10, mahali tulipokuwa asubuhi ya leo tena. Sasa hebu na tugeukie tena basi tena katika Waefeso 4:30. Na hebu tuangalie jambo hili kwa dakika moja tu, na tuone vile hili linavyosema. Kuunga jambo hili mkono, kufanya andiko liambatane na andiko. Waefeso 4, hebu tuone. Waefeso 4:30. Hebu na tusome tuone inavyosema. Sikilizeni, msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu. Tunabatizwaje kuwa katika huo mwili? Roho mmoja. Msimuhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri mpaka siku ya ukombozi wenu. Hiyo ni kweli? Mmetiwa muhuri kuwa katika mwili wa Kristo kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu, si kutoka ufufuo mmoja hadi mwingine, bali mpaka siku ya mwili wa ukombozi. Hivyo ndivyo mlivyo. Kwa hiyo hakuna njia kwako kupotea. Unaogopa, na hiyo ndio sababu kuogopa. Hofu huambatana na shaka, upendo huambatana na imani. Ninampenda Baba yangu, mimi simuogopi, maana ninampenda. Asingeweza kunidhuru, ananitendea mema. Kama ningemuogopa na lo, sijui kama yeye atafanya jambo hilo ama hata lifanya. Unaona? Lakini kama ninampenda, ndiyo Baba, ninakupenda, na mimi ninajua ya kwamba wewe ni Baba yangu na unanipenda, wala siogopi, ila kwamba utatimiza neno lako, ni ahadi yako kwangu. Hivyo ndivyo Roho wa Mungu anavyofanya. Lakini lo, kama ningalifanya jambo hili, kama ningalifanya lile. Unaona, hapo unakuja upande wa kisheria tena. Kamwe usiende upande wa sheria, ni kivuli. Upande ulio halisi ndio mtu unaotaka. Tayari ni kazi iliyomalizika. Kristo alikufa, nayo dhambi iliuawa wakati alipokufa. Na kama Mungu alikuchagua tangu zamani kwa ajili ya uzima wa milele, wote alionipa Baba watakuja kwangu. Haya basi, huwezi kupotea. Wewe uko salama milele, kwa kuwa kwa Roho mmoja sisi sote tumebatizwa kuwa mwili mmoja, na kwa dhabihu moja yeye amekamilisha milele. Haya basi, hakuna njia ya sisi kupoteza. Kweli. Sasa hivi, hilo haliwafanyi kujisikia vizuri? Sasa, wewe unajuaje Mkristo? Wakati roho yako inaposhuhudia na roho wake, wakati upendo wa Mungu umo moyoni mwako, wakati ukiwa na upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, subira, wema, upole, hapo ndipo wewe, matunda ya roho yanayafuata maisha yako. Si kwa sababu unaweza kucheza katika roho, lo, kwa mdundo huu wa kisasa, kufanya shamra shamra za piano, kwa kucheza huku kwingi katika roho. Mambo haya yote ni sawa. Bali walichukua jambo lote zima huko kwenye upande wa sheria, unaona. Na kwa hiyo, walimwacha roho wa Mungu huko nyuma. Hiyo ndio sababu, wakati Mungu alipoanza kujidhihirisha mwenyewe, walisema, upuzi, hatutaki kuwa na uhusiano wote na jambo hilo. Hawamjui Mungu, hawajamuona. Hawawezi kumfahamu, kwa maana kuna uhai wa tofauti mle ndani. Yeye hajui, kwekwe halijui yale ngano inayofanya. Yeye ni uhai wa tofauti. Hivyo ndivyo ilivyo kwa Mkristo. Kwa muamini wa kimwili, anayedai, anayetoka akaenda na kudai. Lo, ndiyo mimi ni Mkristo. Msokoto mkubwa kinywani mwake, kama Maksai wa Texas, aliyeng'olewa pembe. Mwanamke aliyevaa kaptura yake anasema, lo, ndiyo mimi ni mfuasi wa kanisa. Hakika, mimi ni mfuasi wa kanisa. Matunda yako yanadhibitisha ya kwamba, wewe si kitu ila ni mtu wa kimwili. Hiyo ni kweli. Hakika, ni kweli. Kuna kitu kimoja tu cha kuelezea sababu ya jambo hilo. Hilo ni ama upungufu wa akili, ama ni roho ya ukware juu yako. Hiyo ni kweli. Kama unataka kufanya kama ulimwengu, Biblia ilisema, ukipenda dunia ama mambo yaliyo katika dunia, kumpenda Mungu hata hakumo ndani yako. Kwa hiyo, hivyo ndivyo ilivyo. Sasa unasema, lo, Biblia ilisema, basi inanipasa kufanya hivyo. La, sio hivyo. Kaa hapa mpaka Kristo amekufanyia jambo fulani, ambacho kinatoa hayo ndani yako. Ndipo umezaliwa kwa roho wa Mungu. Si yale unayofanya, ni yale yeye aliyokufanyia. Mpaka utakapopata upendo ya kwamba umepita toka mautini kuingia uzimani. Na ndipo uyaangalie maisha yako. Kama yanalingana, si kwa sababu eti unajaribu kuyaumba maisha yako, bali ni kwa sababu Mungu anakutiisha kwa roho wake. Si wewe ujiongozaye mwenyewe katika njia ya Mungu, ni Mungu akikuongoza katika njia yake mwenyewe. Si wewe uongozaye, bali ni Mungu aongozaye. Sasa, angalia jambo hili sasa. Wakati tu tukielekea kufikia mwisho, kifungu cha 11. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho, ili msiwe wavivu, bali mkawe wafuasi wa hao wazirithio ahadi kwa imani na uvumilivu. Sasa, tamshi moja tu zaidi hapa. Kwa maana Mungu alipompa Ibrahimu ahadi, kwa sababu alikuwa hana mkubwa kuliko yeye mwenyewe wa kumwapa, aliapa kwa nafsi yake akisema, hakika yangu kubariki nitakubariki, na kuongeza nitakuongeza. Wakati Mungu alipokutana na Ibrahimu, sasa Ibrahimu alilipokea lile agano pasipo ustahili wowote kabisa. Lile agano ilifanywa kwa Ibrahimu, ni neema kamili kwa jumla. Ibrahimu hakuwa ni mtu bora zaidi, hakuwa ni mtu mtakatifu. Yeye alikuwa ni mtu wa kawaida tu. Naye Mungu, kwa kuteua, alimchagua Ibrahimu kwa sababu Mungu alimteua. Si kwa sababu Ibrahimu alilitaka jambo hilo, ati kwa sababu Ibrahimu alifanya hivi. Kwa sababu alikuwa ni mtu mzuri, sababu alikuwa na ustahilifu wowote. Bali lilikuwa ni chaguo la Mungu. Mungu alimchagua Ibrahimu. Leo, kama nilivyosema, ninaamini tunawachagua wahubiri wetu. Tunazunguka tukisema, vema, mmoja wa mashemasi aliondoka. Hebu na tumtafute mtu anayefaa sana humu jengoni kupachukua mahali pake. Vema, mchungaji aliondoka, na tutafute tumpate aliyebora sana. Mara nyingine hilo si sawa. Wakati walipomchagua mtu fulani kupachukua mahali pa Yuda, walimpata mtu asiyefaa. Walimpata muungwana Matia, mwandishi mashuhuri, msomi, mwana diplomasia. Walisema, yeye atafaa kabisa kwenye nafasi hiyo. Ta, anaonekana kama mtu anayefaa hasa, bali halikuwa ni chaguo la Mungu. Ndipo akamchukua mtu huyu, naye hajawahi kumfanyia Mungu lolote. Lakini Mungu alichukua chaguo la maskini Myahudi mdogo, mwenye hasira kali, mwenye pua kama ndoani, aliyeshuka kuja kule. Uso wake wote, nitashuka niende huko, nitawakamata. Mungu akasema, ninaona kitu fulani ndani yake, nitamtumia. Ndipo Mungu akamtokea ile nuru kubwa pale, naye akasema, unani wewe Bwana? Kasema, mimi ni Yesu. Mbona ni vigumu kwako kuupiga teke mchoko? Mbona unaniudhi namna hiyo? Ndipo Mungu akamchukua mtu huyo na kumfanya mmoja wa watu mashuhuri sana waliopata kuasili kwenye uso wa dunia tangu Yesu Kristo. Hilo lilikuwa ni chaguo la Mungu. Siku hizi tunajaribu kujichagulia. Ninyi makanisa mnamtuma mtu huyu hapa na mtu yule hapa. Haipasi kufanywa namna hiyo. Mungu ndiye anayeongoza. Ni Mungu ndani ya mambo yote, katika yote, juu ya wote. Si vile vinavyoongoza baadhi ya vitabu vya kanisa fulani. Ni yale Mungu aliyosema juu ya jambo fulani ndiyo yanayoleta tofauti. Angalia, Mungu alimpa Ibrahimu ahadi isiyo na masharti. Na sasa hebu ngoja. Haikumpasa Ibrahimu kufanya kitu chochote. Mungu alisema, nimefanya hivyo tayari. Mungu alimpa Adamu ahadi kasema, Adamu, kama hutaguza hili, utaishi milele. Lakini siku utakayokula hili, siku hiyo utakufa. Adamu alisema, nashangaa kabisa, hata hivyo, hiki ni kitu gani? Yeye anatoka kwenda na kulila, akicheza-cheza nalo. Kila wakati, Mungu akifanya, mwanadamu afanyapo agano lake na Mungu, ama Mungu na mwanadamu, mwanadamu anavuja sehemu yake. Kwa hiyo, ilibidi Mungu afanye jambo fulani, kwa kuwa alikuwa ameona kile mwanadamu alichokuwa. Nao walikusudiwa tangu zamani, walikuwa wameteuliwa, basi ilibidi Mungu afanye jambo fulani. Kwa hiyo, Mungu alishuka, akaja na kufanya agano lake na Ibrahimu, bila masharti. Kama lisingekuwa lisilo na masharti, Ibrahimu angalipotea siku nyingi. Mwangalie akiwa ameketi kule Gerari, amerudi nyuma, akisema uongo. Kisha akamtoa mke wake kwa mwanamume mwingine, apate kujiokoa uhai wake. Ni mwanamume wa namna gani? Ameketi kule na huku amerudi nyuma. Mungu alimwambia, alisema, usiondoke hapa, kaa hapa. Njaa ilimfukuza. Alitangatanga akaenda ambako mambo yalikuwa ni afadhali. Mnajua yanayompata mtu wakati anapoenda ile njia iliyo rahisi. Alitangatanga huko na huko, sehemu zile ambako nyasi zilikuwa ni za kijani kibichi zaidi. Ndipo aliposhuka akaenda kule, akamwambia huyo mfalme ya kwamba mke wake alikuwa ni dada yake, apate kuyaokoa maisha yake. Sasa huo ulikuwa ni uongo. Na mwanamume yote ambaye angemchukua mke wake na kumtoa kwa mwanamume mwingine apate kuokoa maisha yake, huyo hapo ameketi kule kwenye hema dogo, mtu aliyerudi nyuma akisema uongo, na ametoka moja kwa moja kwenye nini, amekatiliwa mbali na ile ahadi na kila kitu, bali alikuwa angali ni nabii wa Mungu. Na huyo hapo Abimeleki alikuwa ni mtu mzuri wa utakatifu. Hakika alisema sala zake kila usiku. Akamwona huyu bibi kizee wa umri wa miaka 100 anawasili kule mzuri na ni msichana tena. Akasema, huyo ndiye msichana ambaye nimekuwa nikimngojea. Kwa hiyo nitamuoa tu. Ibrahimu akasema, unaweza kumchukua. Yeye ni dada wangu. Yeye mke naye huyo ni ndugu yangu. Kwa hiyo, anamchukua, anampeleka kule na kuagiza wanawake wamuogeshe vizuri na kumvalisha nguo nzuri na kumremba kama binti mfalme. Ndipo akasema sala zake, akajilaza kitandani. Kisha akainua miguu yake juu na kusema, kesho, nitamuoa yule msichana mrembo wa Kiebrania, yule dada wa yule mvulana aliyeko kule. Lo, itakuwa safi sana. Bwana, unajua jinsi ninavyokupenda. Naam Bwana, ni ajabu sana. Ndipo Mungu akasema, wewe ni kama tu mtu aliyekufa. Samahani, Ibrahimu alikuwa ameketi pale mwongo na amekengeuka. Na hapa alikuwapo mtu huyu, mtu mkweli na mnyofu na mwaminifu. Mbona? Akasema, Bwana, unajua unyofu wa moyo wangu. Yeye si aliniambia huyo alikuwa ni dada yake? Akasema, ninajua unyofu wa moyo wako. Hiyo ndio sababu ninakuzuia usinitende dhambi. Hiyo ni kweli. Ninajua unyofu wa moyo wako. Bali mume wake ni nabii wangu. Haleluya. Lo, kama hiyo si neema, ni kitu gani? Amerudi nyuma. Anasema uongo na ameketi kule, bali huyo angali ni nabii wangu. Chukua dhabihu na umwende na umrudishe mkewe, la sivyo wewe ni maiti. Sitasikia sala zako tena. Mwambie kuombee. Amina. Haya basi, huyo ni nabii wangu. Sasa unasema, lo, laiti ningalikuwa Ibrahimu. Tukiwa wafu katika Kristo, sisi ni uzao wa Ibrahimu, nasi tuwarithi kulingana na ile ahadi. Kweli, hivyo ndivyo Biblia ilivyosema. Mngetaka kulisoma hilo? Mbona, Biblia ilisema hilo, ya kwamba hiyo ahadi haikuwa ni ya Ibrahimu peke yake, pia na wazao wake. Kama vile wewe, Ibrahimu alikuwa ni kwa wazao wengi. Hakika, watoto wengi. Ismaili alikuwa ni mtoto wake. Alikuwa na watoto 7 ama 8 baada ya Sara kufa. Kwa mwingine, Ketura. Lakini angalia huo uzao. Ulikuwa ni ule ulioahidiwa, ambao ulikuwa ni Isaka. Na kwa kupitia Isaka akaja Kristo. kupitia kwa Kristo tukaja sisi. Ahadi hiyo haina masharti. Sasa, vipi kuhusu Ibrahimu? Mbona, ingekuwa ndio hatima yake, isingewezekana kwake kurudi tena. Hakika, isingewezekana kwa Sauli kurudi tena kabisa. Kwa hivyo, ndivyo ilivyo. Ingekubidi uyasome maandiko namna hiyo. Unaona? Lakini haikuwa hivyo. Ahadi ya Mungu inadumu milele. Hebu na tusome hapa kwa dakika moja tu. Ninataka mpasome. Ninataka mfungue wa Galatia 3:16 na msome jambo hili. Na tuone sasa hiyo ahadi ni nini. Na tuone vipi kama sisi ni ahadi yake ama sivyo. 3:16. Sikilizeni hapa. Vema. Nitasoma kifungu cha 15 pia. Ndugu zangu, nanena kwa jinsi ya kibinadamu. Lijapokuwa ni agano la mwanadamu, hata hivyo likiisha kudhibitika, hakuna mtu alibatilishaye wala kuliongeza neno. Basi, ahadi zilinenwa kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Mzao, M-Z-A-O. Ahadi ilifanywa kwa mzao wake, kwa Ibrahimu na mzao wake. Sasa angalia, hasemi kwa wazao wingi, kana kwamba ni wengi, bali kana kwamba ni mmoja, kwa mzao wako, yani Kristo. Basi, Kristo alikuwa ndiye ule mzao wa Ibrahimu. Nasi tukiwa wafu katika Kristo na kubatizwa katika mwili wake, tu mzao wa Ibrahimu na ni warithi wa ile ahadi. Basi imekuwaje, ataangukaje, kama Mungu alikupa ahadi? Utarudi nyuma vipi na uondoke na ikulazimu kwenda jahanamu kwa ajili ya jambo hilo? Sasa mnasema, vema, je, hatuwezi kurudi nyuma kabisa? Na wakati unaporudi nyuma, utajuta, usiwe na wasiwasi. Ibrahimu alijuta, na hao wengine walijuta, na wewe utajuta. Usifikiri inakupa ruhusa ya kutenda dhambi. Haikupi. Utalipia kila kitu unachofanya. Utavuna unachopanda. Unafanya dhambi moja ndogo, nawe utavuna pipa zima lililojaa. Hiyo ni kweli. Lakini, ndugu, hiyo si kusema kwamba umepotea. Hiyo ni kweli kabisa. Ibrahimu alivuna yale hasa aliyopanda. Hiyo ni kweli. Lakini angali alikuwa ameokoka. Lile agano ambalo Mungu alifanya na Israeli, walipoteza urithi wao. Walipoteza nchi ya ahadi na wakashuka kwenda Misri. Bali hawakuwa wamepoteza agano lao. Mungu alisema, ninakumbuka ahadi yangu kwa Ibrahimu. Ninakumbuka, nami nimeshuka kuja kuwakomboa watu wangu. Shuka uende kule Musa na umwambie Farao, nilisema, achilia watu wangu waondoke. Ninakumbuka nilifanya ahadi kwa Ibrahimu na kwa mzao wake. Hivyo ndivyo ilivyo na kwetu sisi. Kwa hiyo, kama wewe umekufa na uhai wako umefichwa katika Mungu kwa njia ya Kristo, hakuna kitu ulimwenguni kinachoweza kukugusa. Sasa, uenda ukaenda na kufanya makosa, bali kama wewe hakika kweli ni mwana wa Mungu, nawe unaona umefanya kosa, utaamka na kujaribu tena. Hiyo ni kweli, wala hutabaki pale. Lakini kama wewe ni mwoga, kama wewe ni kwekwe, kama hakuna kuamka, kwako utasema, ah, vema, hakukuwa na lolote kwenye jambo hilo hata hivi. Ufalme wa Mungu ni kama mtu aliyechukua jarife na akaenda baharini, akaitumbukiza ndani. Alipoivuta, alipata kasa, vyura, nyoka, mijusi, buibui na samaki. Hiyo ndio injili wakati inapohubiriwa. Kama vile Bwana tuseme atakavyomwambia mhudumu kama ndugu Graham, panda uende mahali hapa, nenda hapa pembeni ukavue kidogo ndugu Graham. Vema, anachukua jarife lake na anapanda, anaenda kule na kuanza kuvua samaki. Unaenda wapi ndugu Bill? Ninatoka kwenda mahali fulani pengine na kutupa upande huu. Ninavuta. Hawa hapo bwana. Wewe unajua hawa ni nini? Ninavuta jarife tena. Vema, hawa hapa bwana. Sasa huyo kasa alikuwa ni kasa kwanza. Ulishikwa tu katika jarife. Hiyo ni kweli. Na hivyo ndivyo watu wanavyoshikwa katika mhemko. Lo, haleluya, haleluya. Bwana asifiwe. Utukufu kwa Mungu, haleluya. Walishikwa tu katika jarife. Ni hivyo tu. Kama ile roho ya kale ya kasa imo ndani yao, haitachukua muda mrefu wao kusema, vema, ninakwambia, huyu hapa anaenda, anatambaa akirudi alikotoka. Naye maskini bibi kamba wa maji baridi atasema, lakini mimi siwezi kuelewa na hilo kabisa. Unaona? Bibi buibui ataketi pale kidogo, anaenda, plop, 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 anarudi moja kwa moja alikotoka. Vema, hilo halikuwa na kitu chochote hata hivyo. Bibi Nyoka atasema, lo, hao ni kundi la watakatifu wanaojivingirisha. Hivyo ndivyo hasa jambo hilo lilivyo. Nitashuka niende kule kwa watu walio na akili timamu kuliko hiyo. Mbona, kwanza wewe ni nyoka. Jarife la injili lilikushika tu. Hakuna cha zaidi. Bali samaki anapelekwa mezani kwa Bwana. Yeye alikuwa ni samaki kwanza. Mbegu yake ilikuwa ni samaki. Alianza akiwa ni samaki, na Mungu alimjua samaki wake tangu kuwekwa kwa msingi ya ulimwengu. Haleluya. Kumbuka, wote wanapumua maji yale yale kule yenye matope. Wote wanapumua kwenye kijito kile kile. Hiyo ni kweli. Wote tulifanikiwa kunywea mwamba ule ule wa kiroho. Wote walikula mana jangwani. Kalebu na Yoshua walikula mana ile ile ambayo wengine wao walikula. Na hao wote walianguka nyikani. Bali kulikuwako na wawili walioteuliwa kuingia. Nao waliingia. Hiyo ni kweli. Sote tumenyweshwa kutoka kwenye chemchemi ile ile. Bali si wote wanaokunywa wameokolewa. Sote tulifanywa kupaza sauti pamoja. Sote tumefanywa kushangilia pamoja. Lakini wateule wameokolewa. Uliwahi kuona, nilisema, hizo roho mbili katika siku za mwisho zingefanana sana, hata zingewapoteza walio wateule kama yamkini. Kama yamkini. Unaona, hiyo ni roho halisi ya Mungu, iliyoteuliwa kwa ajili ya uzima wa milele. Sasa, tunafunga. Baadaye ndugu Nevo ataanzia mahali hapa nilipoachia. Vema. Nisemalo ni hili. Agano lililothibitishwa kwanza na Mungu katika Kristo, torati iliyotokea miaka 430 baadaye, hailitangui hata kuibatilisha ile ahadi. Hiyo ndio ahadi Mungu aliompa Ibrahimu, kabla hata torati haijapata kuwako. Kwa maana, kwa kuwa urithi ukiwa kwa sheria, hauwi tena kwa ahadi, lakini Mungu alimkirimia Ibrahimu kwa njia ya ahadi. Si kwa kitu chochote ufanyacho, si kwa sheria zozote za kanisa lako kwa kujiunga na kanisa, wala kwa sheria nyingine yoyote. Ni tendo la neema ya Mungu kabisa kwako. Haya basi, angalia. Torati ni nini basi? Iliingizwa kwa sababu ya makosa hata aje huyo mzao aliyepewa ile ahadi. Hilo sini dhahiri tu kama pua iliyoko usoni mwangu? Iliingizwa ipate kutumika hata aje yule mzao ambaye alikuwa ni Kristo aliyepewa ile ahadi. Iliamriwa kwa utumishi wa malaika kwa mikono ya mjumbe. Basi aliye mjumbe si mjumbe wa mmoja, bali Mungu ni mmoja. Sasa ninaachia kuanzia papa hapa kusudi ndugu Nevo aanzie papa hapo kwa Jumatano hii ijayo. Sasa je, mnaelewa na yale tuliosema ya kwamba haiwezekani kabisa kwa Mkristo aliyezaliwa mara ya pili, ambaye simaanishi sasa anayejiita mwenyewe amezaliwa mara ya pili. Ninamaanisha Mkristo halisi aliyezaliwa mara ya pili kuanguka kama kutoka katika neema. Hawezi kufanya hivyo. Anaweza kuanguka, hiyo ni kweli, bali hawezi kamwe kutoka kwenye neema hiyo. Ibrahimu alianguka kutoka kwenye neema. Hakika alianguka. Mungu alimwambia, kaa hapo. Alitoka pale, bali kamwe hakupoteza agano lake. Alikuwa angali ni mteule wa Mungu. Alikuwa ni nabii, akiwa ameketi pale. Siku zote alikuwa ni nabii. Atakuwa ni wa Mungu daima. Sasa angalieni, Biblia ilisema ya kwamba Israeli wote wataokolewa. Ni wangapi wanaojua jambo hilo? Biblia ilisema Israeli wote wataokolewa. Sasa, Israeli si Israeli, ambayo ni ya kimwili, bali ni Israeli ya kiroho, kwa kuwa karama na miito havina majuto. Je, hivyo ndivyo Biblia ilivyosema? Kifungu kinachofuata, hasa, Wagalatia. Vema, Israeli wote wataokolewa. Kila mmoja wao ameokolewa. Tunakuwaje Israeli? Tukiwa wafu katika Kristo, tunakuwa uzao wa Ibrahimu. Nasi ni warithi kulingana na ahadi. Paulo alisema, kile kilicho kwa nje si Myahudi, bali ni kile kilicho moyoni. Ndicho kilicho Myahudi. Wale walioahidiwa. Nasi ni mzao wa Ibrahimu. Kwa ile ahadi, kwa njia ya Kristo. Tulimkubali yeye kama mwokozi wetu binafsi. Lo, ninatumaini mnaliona. Ninatumaini mnalipata. Kama mnaweza kulishikilia kwa muda kidogo. Sasa hapa tunamalizia hili. Ndipo tuanze na Melkizedeki, ambalo narejea moja kwa moja kulileta hili tena. Tunaanza moja kwa moja kwenye lo, ni tu. Jambo hilo lote ni zuri sana. Lakini tunaendelea tu kuingia katika mambo hayo matamu sana. Sasa angalia, kama ungalichukua hili hapa, linaonekana kama ungalilisoma kutokana na kulitazama tu, kama vile mtu mgumu kabisa wa utatu, ambaye anaamini ya kwamba kuna miungu watatu, alivyoniambia wakati mmoja ya kwamba. Mathayo 3 ilisema kwa uhakika kabisa ya kwamba kulikuwako na watatu, watu watatu mbalimbali katika uungu. Nikasema, sina budi kuliona. Akasema, angalia, akisimama papa hapa kwenye mimbara hii, alisema, angalia hapa Mathayo 3, kasema, wakati Yesu alipotoka moja kwa moja majini, tazama mbingu zilimfungukia, naye akamwona Roho wa Mungu kama hua. Ndipo ile sauti kutoka mbinguni ilikuwa ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa sana naye. Na kulikuwako na watatu, mwana akiwa ukingoni, Roho Mtakatifu katikati, na Baba huko juu. Nikasema, ndugu, maandiko hayasomeki hivyo. No, ndiyo yanasomeka hivyo. Nikasema, sasa yasome tena, uone kama yanasomeka hivyo. Sasa, haya hapa maelezo ya huyo mtu. Huyo hapa Mungu Mwana, yule pale Mungu Baba, huyo hapa Mungu Roho Mtakatifu, kama huwa. Sasa angalia. Biblia ilisema, wakati Yesu alipobatizwa, mwana alitoka moja kwa moja kutoka majini. Tazama mbingu juu yake zilifunguka. Na sauti ikasema kuhusu, yeye alimuona Roho wa Mungu, Roho wa Mungu, kama hua. Si mtu mwingine huko juu, bali Roho huyu wa Mungu alikuwa ndiye hua aliyekuwa juu yake. Na sauti ikija ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu, ambaye ninapendezwa kukaa ndani yake. Sasa, soma Mathayo 3 uone kama haisemi hivyo. Unaona, si watu watatu hata kidogo. Na hiyo ndio sababu hili halisemi haiwezekani kwa mtu kurudi wakati akirudi nyuma. Halisemi hivyo. Linasema haiwezekani kwa mtu kurudi kujifanya upya baada ya yeye kuwa kule. Hawezi kufanya hivyo. Biblia ilisema, yeye aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa kuwa hawezi kutenda dhambi, kwa kuwa uzao wa Mungu unakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi. Ninawezaje kuitwa mwenye dhambi wakati kuna dhabihu iliyoko pale kupachukua mahali pangu? Ninawezaje kufa wakati kifo kimelipwa kwa ajili yangu? Ninawezaje kufa wakati nina uzima wa milele? Ninawezaje kufanya jambo hilo? Huwezi kufa. Ningewezaje kupewa ruhusa iliyoandikwa kutoka kwa meya wa jiji hili, niendeshe gari mwendo wa maili 60 kwa saa humu jijini, na afisa yeyote anishike kwa kuendesha maili 60 kwa saa? Unawezaje kufanya jambo hilo? Nina ruhusa kutoka kwa meya inayosema kwamba ninaweza kufanya hivyo. Hawezi kunitia mbaroni. Nini? Kukamata kwake, angeweza kupiga firimbi na kila kitu, nami ningepuuzia tu jambo hilo. Haina maana yoyote. Nina ruhusa. Nami ninawezaje basi, kama Kristo akiisha kunifia, nami nimekuwa haki yake kwa sababu ya neema yake na upendo wake kwangu, ninawezaje kutenda dhambi wakati kuna kitu fulani kilicho kati yangu na Mungu? Dhabihu. Siwezi kutenda dhambi. Siwezi kufanya hivyo. Mungu kamwe hanioni. Yeye anamuona Kristo. Yeye anasimama mahali pangu. Na ninapofanya kosa lolote, Kristo upachukua mahali pangu. Nilitubu. Nimekosa. Yeye ni mwenye haki. Bwana, unajua moyo wangu. Unajua kama ninamaanisha jambo hilo ama silimaanishi. Nami nimekosa. Nisamehe. Mungu halioni kamwe. Damu ya Yesu imenifunika wakati wote. Basi Mungu anawezaje wakati wote kuniona? Dhambi inawezaje kuhesabiwa kwangu wakati Mungu hawezi kufanya jambo hilo? Mara tu ninapofanya jambo hilo, limesamehewa. Hiyo ni kweli. Ni kama tu kuchukua kitonesha kimoja kidogo namna hii, kitonesha kidogo cha jicho, na kukichukua kimejaa wino mweusi na kukishikilia juu ya pipa la dawa ya kutakatisha, na kukitonesha tu mle ndani, na kisha kujaribu tu kukipata tena, kinageuka tu kuwa dawa ya kuondoa madoa. Huo wino unabadilika, unakuwa hiyo dawa. Na hivyo ndivyo dhambi zako zilizotubiwa kama uko ndani ya Kristo. Kati yako na Mungu kuna pipa zima la dawa ya madoa, na dhambi yako inakuwa haki kwa sababu dhabihu isiyo na hatia inakungojea pale.
When I come to the river at the ending of days, and the last winds of sorrow have blown, there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone.
Hilo ndilo jambo moja zuri. Hilo ndilo jambo moja zuri. Haita ni lazimu kuvuka. Moja ya siku hizi, utafikia mwisho wa safari yetu. Jua litakataa kutoa nuru yake. Ndipo Mungu ataita. Adamu atanyosha mkono na kumtikisa Hawa. Na kusema mpenzi, hima, wakati wa kuamka umefika. Hawa atanyosha mkono, amshike Habili aseme, njoo huku mpenzi, wakati wa kuamka umefika. Habili atamshika Sethi, naye Sethi atamshika Nuhu, Nuhu atamshika Loo, na kuendelea. Moja kwa moja, hata kwa Ibrahimu, na kuendelea mbele wakiwa wanakuja. Utakuwa na tetemeko kubwa na kuzindua wakati mwana wa Mungu atakapokuja. Tutasimama katika sura yake siku hiyo. Sasa, kama ukitenda dhambi hapa, utailipia. Ninaendelea kuja niani mwangu, sina budi kulisimulia. Nimejaribu kulizimia mara 4 ama 5, sina budi kulisema. Ni wangapi wanaomkumbuka ndugu huyu mchungaji aliyekuwa yuko hapa kwenye kanisa la Mungu? Ndugu papa hapa, jina lake lilikuwa ni nani? Alifanya kazi kwa Vogang kule chini. Lo, ninyi nyote, kanisa la kwanza la Mungu papa hapa pembeni, au alikuwa kiuza za roli katika wakati wa kuzorota kwa uchumi. Mtu mcha Mungu sana na mtakatifu. Ndugu Smith alipachukua mahali pake pale. Nitakumbuka jina lake mnamo dakika chache. Alikuwa ni mtu aliyeokolewa na Mungu. Kumbukeni, kama hutaki kurudiwa na unafanya jambo baya kama Mkristo, Mungu atakuonya. Na basi kama utasikia hilo onyo, yeye atakuchukua tu akuondoe duniani. Hivyo ndivyo alivyofanya. Mnakumbuka katika Biblia, angalieni lile kanisa la Wakorintho. Aliwaambia kile walichokuwa nafasi yao katika Kristo, lakini aliwaonya juu ya yale yatakayotukia. Nao wakajisahihisha, wakaweka mambo sawa na Mungu. Basi, maskini ndugu huyu, alikuwa maskini, ndugu mzuri sana, ninaamini. Mtu aliyeokolewa na Mungu, naye alijipatia kazi hapa kwenye nini ya Vogan. Kama baadhi ya familia yake wameketi hapa, natumaini. Hamfikiri ya kwamba mimi siwajui ninyi kama mmeketi hapa. Lakini Ramsey, ndugu Ramsey, ni wangapi wanamkumbuka ndugu Ramsey juu hapa kwenye kanisa la Mungu? Hakika mnamkumbuka. Maskini mtu mzuri sana. Naye alikuwa na mazoea ya kuja nyumbani kwangu. Nasi tungezungumza pamoja. Nasi tungeketi pale na kulia na kushikana mikono. Mkristo halisi. Siku moja, nilishuka nikaenda kule, ndio kwanza nitoke kwenye mkutano wa nchi za ngambo. Niliweka gari langu lichekiwe. Ndugu Ramsey akasema, nikusaidie nini Billy? Nikasema, licheki ndugu Ramsey, badilisha oili. Sawa, akasema, sawa, safi sana. Kasema, je, ulikuwa na mkutano mzuri? Nikasema, lo ndugu Ramsey, ulikuwa ni mzuri sana. Nikasema, laiti ungeweza kwenda pamoja nami siku moja. Mbona usiende pamoja nami? Akasema, simtumikii Bwana tena Bili. Nikaangalia huku na huko nikasema, ati umesema nini? Kwa namna fulani akasema tu, simtumikii yeye tena. Akaondoka akaenda zake. Nikawazia, lo, yeye ananitania tu. Nikaendelea, nikaenda mahali fulani. Nikarudi na nikaingia kwenye gari langu, nikaja nyumbani. Nikaanza kuwazia juu ya jambo hilo, simtumikii Bwana tena. Bwana akaliweka moyoni mwangu kurudi nikamuulize tena. Kwa hiyo nikasema, Mida, hebu angalia nyumba. Ndipo nikaingia na nikaingia kwenye gari langu na kushuka kurudi kule tena. Nikasimama tena, nikaingia kwa Vogan. Nikasema, ndugu Ramsey, ninataka kukuuliza swali. Kasema, vema Billy, ni swali gani? Nikasema, ulisema muda mfupi uliopita umtumikii Bwana tena. Ulikuwa ukinitania tu, sivyo? Akasema, la. Nikasema, ndugu Ramsey, humaanishi jambo hilo? Akasema, ninamaanisha. Nikasema, hivi humpendi? Akasema, kama ningalimpenda, ningemtumikia. Sivyo Billy? Akaondoka, akaenda zake. Nikawazia, jamani ndugu Ramsey. Kasema, sitaki kuzungumza tena juu ya hayo. Nikaenda nyumbani, nikaingia chumbani, nikafunga mlango. Na lo, unajua jinsi unavyoingiwa na huzuni kuu, kama kwamba ulikuwa umemnyang'anya mtoto mdogo biskuti ama chochote kile, unajua. Nikawazia, kweli, haiwezekani. Kweli jambo fulani limempata ndugu Ramsey. Na kuna maskini mvulana mdogo mweusi anayeitwa Jimmy. Yeye anahudhuria hapa kanisani. Ana mguu mmoja, mnajua, anachechemea kidogo. Ninasahau jina lake, anafanya kazi kule chini kwa Vogan. Anaendesha gari la kukokota magari yaliyoharibika. Alikutana nami na akasema, unajua Kasisi Branham? Kasema, mimi simuelewi huyu Daktari Ramsey wa hapa jirani. Akasema, nilimwambia hivi majuzi. Nikasema, sote tuliogopa hata kusema neno lolote mahali hapa. Nilimwambia, wewe ulikuwa ni mtu anayemcha Mungu. Lakini, kasema, alichukua cheti chake cha mhubiri na akaenda kwenye kikapu na ukichana chana na kutupa vipande vyake kwenye kikapu. Akasema, sitaki kuwa na uhusiano wote na jambo hilo. Akasema, aise bwana. Nikasema, haikupasi kufanya hivyo. Akasema, lo Jim, nimeachana na kumtumikia Bwana. Kwa hiyo akaendelea, nikasema, humaanishi hivyo. Naye akasema, basi akaniambia, kasema, akawa anashuka aje kusaga vali zake kwenye siku ya wafanyakazi. Nafikiri ndivyo ilivyokuwa. Naye akasema, sasa nataka uje unisaidie Jim. Akasema, nitakusaidia nikishatoka kanisani. Lakini kwanza ninaenda kanisani. Akasema, alirudi kule chini na Bwana Ramsey alikuwa akisaga vali za gari lake. Akasema, Jimmy, chopoka uvuke mto, hapa baa zimefungwa. Chopoka uvuke mto ukaniletea sanduku la bia. Akasema, Bwana Ramsey, nimekuwa na hatia ya mambo mengi, bali kamwe sitakuwa na hatia ya kumletea mtumishi wa Bwana sanduku la bia. Akasema, la bwana, kamwe sitafanya hivyo. Naye akasema, vema, nenda tu, kalilete Jimmy. Akasema, Bwana Ramsey, ninasaga vali zako, lakini kama unataka kuleta bia yoyote, utaenda ukajiletee mwenyewe. Akasema, kamwe sitamletea mtumishi wa Bwana kitu kama hicho. Kwa hiyo Ramsey akaruka na kuingia kwenye gari la Jimmy, akavuka mto, akarudi nusu mlevi, akiwa na sanduku la bia, akiinywa, akaanza kudhoofika, kisha akashikwa na ugonjwa. Unaona, Mungu asingeweza kusema naye. Mimi nilimuonya, nilifanya kila kitu nilichoweza. Ndugu Smith alimuendea akamuonya. Kila mtu alijaribu kufanya kila walichoweza kwa ajili yake. Hata hivyo, alitikisa tu kichwa chake. Nini kilitukia? Alishikwa na ugonjwa, akafa. Hiyo ilionyesha ya kwamba alikuwa ni mtu aliyeokoka. Kama Mungu asingeweza kumfanya kumtiisha, itambidi yeye kumtoa duniani na kumpeleka nyumbani. Hivyo ndivyo Biblia ilivyosema hasa. Hivyo ndivyo Biblia inavyoahidi. Usipotaka kusahihishwa, itakubidi kuja nyumbani. Kwa hiyo, Mungu hawezi kukupoteza baada ya yeye kukuokoa, bali anaweza kufupisha siku zako hapa na kukufanya ujutie kila dhambi uliotenda. Kwa hiyo, kama ukitenda dhambi, utayajutia yale uliofanya. Kumbuka hilo tu. Sasa Bwana awe pamoja nanyi. Ninaamini usiku wa leo ya kwamba ndugu Ramsey alikuwa ameokoka. Kweli kabisa. Ninaamini jambo hilo. Lakini asingemtii Mungu kamwe, na wakati asingemtii Mungu, ilimbidi Mungu kumleta nyumbani. Hilo ndilo jambo pekee la kufanya. Kwa sababu ilikuwa ni nini? Angeleta fedheha na aibu kwa damu iliyomtakasa. Hiyo ni kweli? Na kulihesabu lile agano kuwa ni kitu kisicho kitakatifu. Kama hivyo sivyo, hasa waraka huu wa Ibrania ulivyosema. Unaona? Isingewezekana kwake kupotea, bali angeleta fedheha na aibu. Kwa hiyo, itamlazimu Mungu kumuondoa duniani na kumleta nyumbani. Hilo ndilo hasa lililotukia. Sasa Bwana na awabariki tunapoinamisha vichwa vyetu kwa muda mfupi tu wa maombi. Sasa, Mungu aliye mtakatifu sana na Baba wa rehema, kwa kweli tunakushukuru kwa ajili ya ahadi tulionayo, ya kwamba kamwe hutatuacha wala kututupa. Umeahidi utaambatana nasi kote maishani na katika mauti utakuwa karibu nasi. Ulituahidi ya kwamba tulikuwa na uzima wa milele. Ulitupa sisi huo bure. Hatuwezi kuupoteza kamwe. Wote wajao kwangu wana uzima wa milele. Na kama ni uzima wa milele, hauna mwisho. Nawe uliahidi kutufufua katika siku ya mwisho. Tu wenye shukrani sana kwa ajili ya jambo hili. Tunashukuru kwamba neno lako linatufundisha jambo hili. Linatupa tumaini la hakika. Linatufanya tujue ya kwamba Baba yetu ni upendo. Yeye anatupenda, naye alituchagua. Ulisema, si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyewachagua na kuwaita. Nami ninakushukuru Baba ya kwamba umefanya hivyo. Na wengi wanaketi hapa usiku wa leo ambao wamekusudiwa uzima wa milele na wamempokea Yesu Kristo kama mwokozi wao binafsi, na matunda ya Roho yanafuatana na maisha yao: wanana, wapole, wanyenyekevu, wenye upendo, furaha, amani, wavumilivu, wema. Tunashukuru kwa ajili ya hao. Nasi tunaomba Baba ya kwamba kama watakuwapo wengine hapa usiku wa leo ambao hawana hayo matunda yakiambatana nao, bali wanategemea mazingaombwe fulani, na kwa sababu walijichochea siku moja, kwa maana walishikwa na mhemuko, walijisikia vizuri, huenda walipaza sauti, huenda walifanya mambo mengi. Lakini Baba, kama hawana tunda la Roho linalowaweka kila siku katika upendo wa daima, wakiwasamehe adui zao, wakisahihisha makosa yao, na wakiishi wenye amani na wenye upendo na wenye furaha na wakiwa wema wao kwa wao, na ni wenye bidii kwa ajili ya kanisa, ni wenye upendo kwa Kristo na kwa watoto wake. Ee Mungu wa milele, wasamehe. Ingawa wanaweza kuwa ni wafuasi wa kanisa, washiriki wa mwili wa duniani, jalia waende sasa na kuwekea kando kazi hizo za kimwili zisizo na uhai, na wakaze mwendo ili waufikilie utimilifu. Jalie Bwana, jalia waje kwa yeye aliye mkamilifu na wampokee kama upatanisho wao kwa ajili ya dhambi zao, ili yeye apate kusimama akiwa dhabihu kamilifu kwa ajili ya mwanamume na mwanamke mwenye hatia, pia awape neema yake ya upendo na amani hadi watakapoingia katika uwepo wa Mungu wapate kuishi milele. Tujalie hayo Baba. Huku tumeinamisha vichwa vyetu. Kama kuna mtu kama huyo ambaye angetaka kubadilisha maisha yake ya sheria za jinsi ya kimwili, ya mabatizo, ya mihemuko, ya vitu vidogo vya kimwili kama hivyo, kwa moyo halisi uliojaa upendo halisi, ambapo ungeweza kumwendea adui yako aliye mbaya sana, umkumbatie kwa mikono na kusema, ndugu, nitakuombea, ninakupenda. Kama ungetaka kubadilisha ujuzi huo wa mambo ya kimwili na ujuzi halisi wa upendo, je, ungeweza kumuinulia Mungu mkono wako na kusema, Mungu, nichukue usiku wa leo na unifanye kile ninachopaswa kuwa. Nitakuombea moja kwa moja kutoka hapa mimbarani. Je, ungetaka maombi? Inueni mikono yenu. Mungu akubariki huko nyuma Bwana. Mungu akubariki ndugu. Mtu mwingine, Mungu akubariki Bwana. Nimekuwa kanisani kwa miaka mingi. Mungu akubariki Bwana. Mungu akubariki hapa ndugu. Mungu akubariki wewe huko nyuma, bibi mdogo. Nitamuomba Mungu anipe amani. Je, una nini? Je, unagadhabika sana? Wewe ni mgonjwa. Unatilia shaka. Una mvurugiko wa akili hapa na pale. Hivi unashangaa kama ni kweli ama si kweli. Unapomjia Kristo, je, unakuja kwa uhakika kabisa, moyo uliojaa upendo? Je, unamwendea bila uoga wowote ukisema, ninajua kwamba yeye ni baba yangu, wala hakuna hukumu, umepita kutoka mautini ukaingia uzimani, unajua jambo hilo, na unayaona maisha yako, ni mwenye upendo, mwenye kusamehe, wewe una utu wema, una amani, ni mpole. Matunda yote haya ya roho yanaambatana na maisha yako kila siku. Na mara unapofanya jambo lolote baya, loo jamani, mara tu ninapokuja niani mwako, umefanya jambo baya, upesi unaliweka sawa papo hapo. Usingoje dakika nyingine. Nenda papo hapo na ukaliweke sawa. Usipoliweka sawa, vema, huna roho wa Kristo. Wenda ukawa u mwanamke mzuri. Wenda ukawa u mwanamume mzuri. Wenda ukawa unaheshimika sana kanisani. Wenda ukaheshimiwa sana na majirani. Bali je, umeenda ukaufikia ule utimilifu, kufikia mahali pale ambapo unamtumainia Kristo kabisa? Na kwa jambo hili, anakupa muhuri. Ibrahimu alimwamini Mungu na ikahesabiwa kwake kuwa haki. Ndipo Mungu akampa muhuri wa tohara kama thibitisho. Sasa, unasema, ninamwamini Mungu, nilitubu. Lakini je, Mungu alikupa muhuri wa Roho Mtakatifu huko nyuma maishani mwako, wa upendo, furaha, matunda ya Roho, kuthibitisha kwamba umeokoka? Kama hajafanya jambo hilo, basi hajaitambua imani yako. Umefanya tu maungamo. Yeye hajaikubali. Kuna kasoro fulani. Je, ungetaka kumpokea yeye basi? Inua mkono wako. Kama kuna mtu mwingine, kabla hatujaomba. Mungu akubariki bibi mdogo. Mungu akubariki wewe nyuma pia. Mungu akubariki. Vema. Mtu mwingine kabla tu hatujaomba. Vema. Mungu akubariki kule nyuma dada. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki ndugu. Mungu akubariki ndugu yangu. Safi. Mikono kama 10, 15 imeinuliwa. Sasa natuombe. Bwana mtakatifu, wakiwa vitini mwao, wanasogea kwenye madhabahu. Iko kwenye viti vyao, ambapo wameketi sasa, kwamba ulinena na mioyo yao, ya kwamba wao wamekosa. Ni hapo kwenye viti vyao ambapo wewe umeweka shauku moyoni mwao, ya kwamba wana shauku ya kufanana zaidi na Yesu. Wanataka maisha yao yabadilishwe. Wanataka kuwa wapole na wanyenyekevu. Wanataka kuwa wanana waliojaa subira. Wanataka kuwa wavumilivu wenye kuchukuliana. Wanataka kuwa sana kama Wakristo. Wanafanana sana na Kristo. Mpaka ulimwengu utasema wanapotembea barabarani, yule mtu ni Mkristo kweli kweli. Mwanamke yule ni Mkristo kweli kweli. Lo, wao ni watu wanana sana, wapole sana, wacheshi sana. Tujalie Bwana ya kwamba watapokea tukio hilo usiku wa leo. Najalia kamwe wasitumainie uwezo wa kanisa lao, wanachama wao na kanisa lolote, madhehebu yoyote. wala juu ya mihemuko yao, juu ya ono lolote, kama vile jambo ambalo limetukia kwa kuemukwa. Labda walipaza sauti, walinena kwa lugha ama kitu fulani kingine. Ee Mungu wa milele, jalia wasijaribu kutumainia kufika mbinguni juu ya mambo hayo, kwa maana tumeyaona hayo mara nyingi sana yakishindwa vibaya sana. Nao ulisema yatashindwa. Zikiwako lugha zitakoma, ukiwako unabii utakoma, yakiwako maarifa yatakoma. Lo, vitu hivi vyote ama hata karama, miujiza ya uponyaji, yote itabatilika. Ni huo upendo wa kiungu tu ndio utakaodumu. Mungu umba huo moyoni mwao, najalia wajua ya kwamba hiyo ndio ile roho inayozaa hayo matunda. Fanya hivyo sasa hivi Bwana, tunapokungojea wewe, kwa maana tunayaomba hayo katika jina la Yesu. Amina. Mipira ya moto ikiruka na kuona njiwa wakienda huku na huko jengoni, kumuona Kristo akiingia na miiba mikononi mwake na katika nini yake. Lo, ulijua ya kwamba hizo ni njama za mpinga Kristo? Yeye alisema, mambo haya yatakapoanza kutimia, basi angalieni juu, ukombozi wenu unakaribia. Basi hiyo ndo sababu ninapenda kuomba sana kila dakika niwezayo kwa kanisa na kuwafanya imara. Ndugu Nevo huenda asiwe nasi siku zote. Ninamwamini ndugu Nevo kuwa ni mwalimu mzuri na dhabiti wa Injili. Hatujui ni kitu gani kitakachonyemelea kiingie kwenye mimbara hii, na kitakapofika hapa, kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Dumuni na hilo neno. Kamwe msiliache hilo neno. Dumuni nalo. Kaeni imara katika uhuru ambapo Kristo amewafanya huru. Msifungiwe nira hizo zote za utumwa na kadhalika. Simameni imara na simameni mkiwa huru. Mungu atawabariki. Hatuna kitu ulimwenguni cha kuogopa. Daima mnashangaa. Ninaona watu wakija kuombewa, wataingia mstarini kwa wasiwasi. Wakati mwingine wanapoona kampeni ya uponyaji, wataingia kwenye mstari huu, wataenda kwenye mstari huu. Siwahukumu, wanajaribu kupata faraja, bali wanaendea njia mbaya. Mnafanya kinyume chake kile Mungu alichosema msifanye. Unaona? Unapokikaribia kiti cha enzi cha neema kwa ujasiri na kuamini ya kwamba uliomba utapata. Kaa nalo. Hivyo ndivyo inavyofanyika. Si kutanga-tanga kutoka ufufuo mmoja kwenda katika mwingine, kutoka kanisa moja hadi lingine, kutoka kwenye mkutano mmoja hadi mwingine. Mbona wameifanya hii mikutano ya uponyaji kama kundi la upuzi? Bila shaka wamefanya hivyo. Imefikia mahali ambapo watu wenye akili wanaangalia huku na wanashangaa hayo yote yana maana gani. Kitu kama hicho, Mungu hataki mambo hayo. Uponyaji si lazima uwe kwenye mikutano. Uponyaji unapaswa kuwa katika kila kanisa la mtaa fulani, karama hizi zote zikitenda kazi. Bali msije mkakwamia kwenye karama hizo. Msizijali kama hizo karama. Kama Mungu anataka kukutumia kwa jambo fulani, yeye atafanya jambo hilo. Bali mtafuteni mpaji. Martin Luther, wakati mmoja baada ya kunena kwa lugha, aliulizwa kwa nini hakuhubiri hilo. Akasema, kama ningehubiri hilo, watu wangu watakazana wapate hiyo karama badala ya mpaji. Hiyo ni kweli. Moody, wakati mmoja akizungumza na akaanza wakati alipokuwa akihubiri sana chini ya upako, alinena kwa lugha. Akasema, Mungu nisamehe kwa kugugumiza maneno ya kipumbavu. Kweli, unaona? Nao walikuwa nayo mambo hayo. Tunaamini mambo hayo, bali yanapaswa kuwekwa mahali pao, wala hayapaswi kuwekwa kama madhibitisho. Hakuna kitu hata kimoja kilichosalia katika Biblia kama dhibitisho la Roho Mtakatifu. Ni matunda ya Roho tu. Tafuta mahali popote ambapo Yesu alisema hivyo. Naam Bwana, dhibitisho la Roho Mtakatifu ni tunda la Roho yako. Yesu alisema hivyo, kwa tunda lao mtawatambua. Na tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, wema, amani, utu wema, upole. Na tunda la adui ni uadui, chuki, kijicho, ugomvi na kadhalika. Hilo ndilo tunda la adui. Kwa hiyo, unaweza kujua kwa namna unaishi, mahali unaposimama na Mungu. Kama moyo wako wote unapendana naye, nawe unampenda na ni mwanana na unaishi naye kila siku, unajua umepita kutoka mautini kuingia uzimani. Kama sivyo, nawe uko vinginevyo, unamwiga tu Mkristo. Hiyo ni kweli. Ambapo uigaji wote wa kimwili bila shaka utafichuliwa. Tunajua jambo hilo. Kwa hiyo, usiishi maisha ya aina hiyo. Hailazimu kufanya hivyo. Kwa nini ukubali kibadala wakati mbingu nzima huko juu zimejaa mazuri na yaliyo halisi? Bila shaka, hebu nimchukue Mungu. Hilo ndilo ninalotaka. Amina. Sasa, kuna mtu yeyote aliyekuja ili aombewe? Kama ulikuja uombewe, inua mkono wako. Tulikuwa na ibada ya uponyaji asubuhi ya leo. Ninawazia basi, bibi huyu hapa? Vema, dada. Unaweza basi kuja mbele? Na ndugu yetu mzee hapa, njoo sasa kwa ajili ya kupaka mafuta. Yeye si ni wa ajabu? Hebu na tuinamishe tu vichwa vyetu kimya kimya sana sasa, na niangazie tena. Haya, twendeni sasa, kila mtu ambaye niangazie. Hebu mwabudu tu sasa nafsini mwako. Unaona, mkiwa mmetulia, ibada ya uponyaji inakuja. Ujumbe umekwisha na tunaabudu.
Shine on me, oh shine on me, Lord, shine on me, let the light from the lighthouse shine. Like Jesus, to be like Jesus, on earth I long to be like Him, all through life's journey. From earth to glory, I only ask to be like we walk in the light. Such a beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, Jesus, the light. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of
the world. Tupokee Bwana tunapokuabudu wewe.
Walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright, shine all around us by day and by night, Jesus, light.
Je, hampendi huko kusuguliwa sawasawa kabisa? Mnajisikia vizuri? Inua mkono wako, mwambie, kuna kitu fulani kuhusu hizo nyimbo za mtindo wa kale, wimbo wa kale wa dini. Afadhali niwe nazo kuliko hizi nyimbo mpya zote za kilimwengu zilizoingizwa na ziko katika makanisa ya Kikristo. Ninaupenda ule wa kale. Ninaupenda. Ningeweza kutoka kwenye mambo ya ulimwengu kwa urahisi sana wakati huo unapoimbwa. Nawe je, ni ajabu jinsi gani. Mambo yote yako sawa sawa, unajua nina furaha tayari, nimeyamaliza yote. Nawe je, lile deni la kale lililipiwa zamani sana. Nilimwambia Bwana, sitaki shida yoyote kule chini mtoni. Ninataka kuwa na hakika sasa. Ninataka kumjua yeye. Kuna shimo kubwa lililowekwa lenye giza mbele ya kila mmoja wetu. Tunaelekea huko. Kila wakati moyo wetu unapopiga, tunakaribia zaidi na zaidi. Lakini, nitakapofika hapo, sitaki kufadhaika kama mwoga. Nataka kujifunika kwa mavazi ya haki yake. Niingie humo, nikijua jambo hili ya kwamba. Ninamjua katika nguvu za kufufuka kwake. Kwamba, wakati yeye atakapoita, nitatoka kutoka katika wafu. Jamani, Yesu kwa imani, na tuimbe sasa. Sasa, ewe mwalimu mkuu, kama vile ulivyotufundisha katika neno lako la ajabu sana, mioyo yetu inatetemeka tu kwa neema ya kunyakuliwa, kujua ya kwamba tumepita kutoka mautini kuingia uzimani. Yote ni kwa kupitia kwenye wema wa Bwana wetu Yesu, aliyetuita na ametuosha katika damu yake, na ametuweka mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, bila hatia, bila lawama, kwa maana alizichukua dhambi zetu. Hatuna dhambi. Mungu aliweka uovu wetu sote juu yake, naye alijeruhiwa kwa makosa yetu. Lo, jinsi tunavyompenda mwanakondoo mkuu wa Mungu. Na tunaomba Baba ya kwamba wewe utatupa sisi usemi, maneno, tupate kuambia wengine, wapate kumjua yeye pia, na kumpenda yeye, kwa kuwa yeye anawapenda. Tupe neema hii. Pia, asante Baba kwa ajili ya hao watoto wachanga waliozaliwa upya, ambao ndio kwanza waingie katika ufalme wa Mungu. Jalia wapate kanisa zuri la nyumbani mahali fulani, na hapo wakutumikie mpaka kifo kitakapowaweka huru kutoka kwenye mwili huu wa kale wa maumivu makali na uchungu, na kanisa hilo liwawakilishe mbele zake wasio na hatia, wasio na lawama, katika zama zijazo, wakiwa na uzima wa milele. Kwa maana tunaomba hayo katika jina lake. Amina.